რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. ამ დროს თქვენ ერთად ვატარებთ ხოლმე მე, ანასტასია არაგული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავკულიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძის განისმენთ, ხმის რეჟისორის პულთან კი მთელი გადაცემის განმავლობაში გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც radiotavisupleba.lg. თუ გსურთ რომ გადაცემის გვერდი იპოვოთ Facebook-ში, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ Facebook-ის საძიებოველში, ხოლო თუ გსურთ რომ გვერდ რადიოს გვერდი ნახოთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით.
კი ბატონო, ახლა კი 8 საათი და 1 წუთია თბილისის დროით და მოუსმინოთ ახალ ამბებს, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ფევრს ჩეხეთის რესპუბლიკაში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც პრაღაში თავის ჩეხ კოლეგას ბოჰუსლავ სობოტკას შეხვდება. პირისპირ საუბრის შემდეგ კი დელეგაციები გაფართოებული შემადგენლობით გამართავენ მოლაპარაკებებს. ვიზიტის განმავლობაში დაგეგმილია საქართველოს დელეგაციის შეხვედრა ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ მილოშ ზემანთან, პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატისა და სენატის თავმჯდომარეებთან. ჩეხეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდება ჩეხეთში მყოფ ქართულ სტუდენტებს 23 თებერვალს სამშობლოში გამგზავრების წინ. გიორგი კვირიკაშვილი და მისი თანხლები დელეგაციო რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს სტუმრებიან. ევროპის ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინაში, რუსული პროპაგანდის გაზრდის საკითხზე სპეციალური მოხსენება მზადდება. ევრონიუზის ინფორმაციით, მოხსენებაზე ევროკავშირში 2015 წლის სექტემბერში შექმნილი სპეციალური სტრუქტურა აღმოსავლეთის სტრატკომი მუშაობს. სააგენტოს განმარტებით, დოკუმენტი ერთი თვის განმავლობაში თავად აღნიშნული სტრუქტურის ფარგლებში იქნება განხილული, შემდეგ კი მას ევროპარლამენტი დაამტკიცებს. თემაზე მომხსენებელი პოლონელი ევროპარლამენტარი ანა ფოტიგა იქნება. მოხსენება შეეხება უკრაინასა და საქართველოში რუსული პროპაგანდის გავრცელების საკითხებსაც, წერს ევრონიუსი. გარდა ამისა, სააგენტოს ინფორმაციით, ნოემბერში ევროპარლამენტმა უკვე დაამტკიცა მოხსენება, რომლის მიხედვითაც ის ინტერნეტ კომპანიები, რომლებიც რუსული ექსტრემისტული პროპაგანდის გავრცელებით არიან დაკავებულები, სპეციალური პასუხისმგებლობა დაექვემდებარებათ. ჩემი ამბიცია უკრაინაში ბევრად მეტია, ვიდრე პრემიერ-მინისტრობა. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, ოდესის გუბერნატორმა მიხეილ სააკაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავიორთან ინტერვიუში განაცხადა. სააკაშვილი მიზნად ახალი თამაშის წესების დამკვიდრებას ისახავს. მე მინდა სრულიად ახალი თამაშის წესების დამკვიდრება და სრულიად ახალი პოლიტიკური ელიტის მოყვანა ქვეყნის სათავეში. ჩვენ აქ დავიწყეთ იგივე მოძრაობა, რაც საქართველოში დავიწყეთ 2000-იანი წლების დასაწყისში. შევკრიბეთ ბევრი ახალგაზრდა პერსპექტიული პარლამენტარი, ახალგაზრდა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ჟურნალისტები, სხვადასხვა რეგიონული ლიდერები, მინისტრის მოადგილეები და 1-2 მინისტრიც. ეს ხალხი მიმართულია იმისკენ, რომ უკეთესობისკენ შეიცვალოს სიტუაცია უკრაინაში. კიევი ოდესაში წინ და უკან დავდივარ. 20 რეგიონიდან ჩამოვიყვანეთ ხალხი და მომდევნო 22 დღეში 22 ქალაქს ვესტუმრები. ახალ ხალხს ავკრიბავთ, ეს არ არის პარტია. პარტიები ასოცირებულია ოლიგარქების პროექტებთან, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა და აღნიშნა, რომ მის გვერდში მყოფების უმრავლესობა საპარლამენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. კიევში თავისუფლების მოედანზე გუშინ სახალხო შეკრება დაიწყო, რომელშიც 1000-მდე ადამიანი მონაწილეობს. აქციის ორგანიზატორია რევოლუციური მემარჯვენე ძალები. სახელდახელოდ მოწყობილ სცენაზე უკრაინელმა პოლიტოლოგმა რომან ლიპინსკიმ უკრაინელ ხალხთან შეკრების საორგანიზაციო კომიტეტის შექმნის შესახებ განაცხადა და შეკრებულთა მოთხოვნები წაიკითხა. თავისუფლების მოედანზე მისული ადამიანების უმთავრესი მოთხოვნა ხელისუფლების გადადგომა და პროფესიონალიზმისა და პატრიოტიზმის საფუძველზე მინისტრთა ახალი კაბინეტის შექმნა. ლიპინსკის საკითხო მოთხოვნათა ჩამონათვალში უკრაინის პრეზიდენტისა და სახელმწიფო რადას ვადამდელი არჩევნებია. ასევე მოითხოვენ მინსკის შეთანხმებებზე უარის თქმას და დონბასსა და ყირიმში სამხედრო მდგომარეობის შემოღებას. რუსეთთან სირიაში თესხის შეწყვეტა შეთანხმება მიღებულია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ იორდანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. კერის თქმით, სერგეი ლავროვი იმედოვნებენ, რომ უახლოეს დღეებში ამერიკის პრეზიდენტ ობამასა და რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს ექნებათ საუბარი ამ შეთანხმების საბოლოო გაფორმებაზე. ეს განცხადება დაადასტურა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც.
ვასაათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლემები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო, სოფო ყოველ ნახევარ საათში შემოგვერთება 11:00-ის ნახევრამდე. ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში გადაცემაში. შუახევის სოფლებში სკოლის პედაგოგთა ნაკლებობას უჩივიან. შესაბამისი კადრების არარსებობის გამო მოსწავლეებს წლებია ინგლისურის გაკვეთილები არ უტარდებათ.
საქართველოს მთავრობა საჯარო რეესტრის კადრში ისეთი ბუხლის დამატებას გეგმავს, რომლითაც აღური ცხავი უძრავი ქონება სახელმწიფოს გადაეცემა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი კი გიორგი კვირიკაშვილის სამეგრელ ზემოსვანეთის მხარეში ორდღიანი ტურნე ჰქონდა. ტურნეს ფარგლებში პრემიერმა რუხი მოლი გახსნა. რამდენიმე წუთში თეაშონია გვიამბობს.
ფოთის აგრარული ბაზრის კომერციული ფართების მოვაჭრეებმა ხელისუფლებას დახმარებას თხოვეს, ამბობენ, რომ ბაზარში უსაფრთხოების ნორმები დარღვეულია.
ქუთაისში შეხვედრა გაიმართა თემაზე სამოქალაქო საზოგადოება ადგილობრივი დემოკრატიისთვის. ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ მასალაში მოვისმენთ უფრო ვრცლად ამ შეხვედრის შესახებ.
დღეს ასევე გვეყოლება სტუმარი, საკმაოდ საინტერესო თემა შევარჩიეთ ორშაბათისთვის. ვცდილობთ, რომ ეს მძიმე დღე რამედაიღად გავიბუხტოთ და ვისაუბრებთ ეროვნულ იდენტობაზე სოციოლოგ სანდრო გაბისოდიასთან ერთად. რა ქვის ეროვნულ იდენტობას, რა არის ცალკეული ერების დამკუთვნილება და სპეციფიკა და რა არის ის ზოგადი თვისებები, რაც ყველა ადამიანს ახასიათებს. სწორედ ამ საზღვრების გავლებას შევეცდებით მომდევნო საათში სტუმართან ერთად.
ასევე გვექნება ყოველკვირეული რუბრიკა სტარტაპი. ეს რუბრიკაში გავიცნობთ საით სოფლიდან ჯი, ასე ვთქვათ, სოფლის ჯანსაღი პროდუქტის სახლიდან გაუსვლელად იქნება დღევანდელი თემა.
დარწმუნებული ვარ, ეს ბევრს მედელს დაინტერესებს, იმიტომ რომ იმ პროდუქტებიდან, რასაც ყიდულობთ ხოლმე ჯანსაღზე პრეტენზია ცოტას თუ აქვს, ასე რომ საინტერესოა, სად შეიძლება ჯანსაღი პროდუქტის შეძენა. და გარდა ამისა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიძის ჩართვა გვაქვს წინ. მარიამ ბაბუამზადა მასალა ვეფხისტყაოსანზე, ახლებურ ვეფხისტყაოსანზე, რომელსაც ბავშვები და ილუსტრატორები ერთად ქმნიან. ეს არის საკმაოდ კარგი ინიციატივა, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია ხორციელდება. ამის შესახებაც მომდევნო საათში შეგეძლებათ მოისმინოთ მარიამის მასალიდან.
ვითამაშებთ ვიქტორინასაც, გვექნება მუსიკალური ამბავი, მოისმენთ მუსიკასაც, გარდა მუსიკისა და მუსიკალური ამბისა
გვეყოლება ჯგუფიც. გვეყოლება ჯგუფიც ამ კვირას, მინსის კვირეულად ვაცხადებთ. ესეთი
კარგი
ჯგუფი არსებობს, როკისა და ალტერნატივის მოყვარულებს ალბათ გაეხარდებათ. ახალი თაობის ჯგუფია, სრულიად ცინცხალი, ასე რომ ნახოთ.
მაგრამ რამოდენიმე ჰიტი აქვთ უკვე ისეთი, რომელიც აი ყურში რომ მოხვდება, მიხვდები რომ მათი არის. კი ბატონო. ახლა კი 8 საათი და 8 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და აჭარაში უნდა გადავინაცლოთ. შუახევის სოფლებში სკოლის პედაგოგთა ნაკლებობას უჩივიან. შესაბამისი კადრების არარსებობის გამო მოსწავლეებს წლებია ინგლისურის გაკვეთილები არ უტარდებათ. რამდენიმე კვირის წინ კი ამავე მიზეზით ჩანჩხალოს საჯარო სკოლის ცხრილიდან მათემატიკის გაკვეთილიც ამოიღეს. პრობლემის მოგვარებას ცდილობენ აჭარის განათლების სამინისტროში. მოუსმინოთ ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩანჩხალოს საჯარო სკოლის მე-7 და მე-8 კლასებში მათემატიკის გაკვეთილები არ ტარდება. საკმაოდ მარტივი მიზეზის გამო სკოლას პედაგოგი არ ყავს. შესაბამისად დირექციამ ამ კლასებისთვის მეორე სემესტრიდან გაკვეთილების ახალი ცხრილი შეადგინა, სადაც მათემატიკა როგორც სასწავლო საგანი ამოღებულია. უკვე სამი წელია სკოლის დაწყებით კლასებში გაკვეთილი არც ინგლისურში ტარდება.
ერთი სპეციალისტია მხოლოდ დაწყებით კლასებში არის სწავლებული ცხრილი. გასული წლიდან ამას დაემატა კიდე ფიზიკა მათემატიკის მოსავლებლის სპეციალისტის პრობლემა. მოსავლები ფაქტიურად ვერ ემზადებიან სათანადოდ და იმ პროგრამულ მასალას ვერ აითვისებენ, ვერ გაივლიან მე-7 მე-8 კლასში მათემატიკის არსწავლები. ეს უკვე პრობლემა იქნება უკვე შემდეგ კლასებში.
ახალი სასწავლო წლიდან სკოლაში არისწავლებოდა ფიზიკაც, თუმცა აჭარის განათლების სამინისტროს ნებართვით საგნის საათები ბიოლოგიისა და მათემატიკის მასწავლებლებმა გადაინაწილეს.
არ გვიტარდებოდა ფიზიკის გაკვეთილები, მაგრამ უკვე 2-3 თვეა გვიტარვის მათემატიკის სპეციალისტი და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ გვიტარდება ფიზიკის გაკვეთილები, იმიტომ რომ წინ გვაქვს ადესტატო გამოცდები და გვინდა ჩავაბაროთ.
იმის გამო, რომ ჩანჩხალო საჯარო სკოლაში არ არის ფიზიკის სპეციალისტი, სკოლის დირექციამ გადაწყვიტა, რომ ფიზიკის საათები გადმოეცა რიგ მასწავლებლებზე, რომლებიც არიან ფიზიკის მონათესავე საგნები.
შესაბამისი პროფილის მასწავლებლის ძიებაშია კიდევ 10-მდე სკოლა. შუახევის რესურს ცენტრის უფროსი განმარტავს, რომ გამოცხადებული ვაკანსიები ძირითადად ინგლისურის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების პედაგოგებს ეხებათ.
სასწავლო წლის დასაწყისში ჰქონდა 30-მდე ვაკანსია, მაგრამ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, აჭარის ავტონომიური რესურსის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამებით შეივსო ვაკანსია 16 ადგილით, ხოლო ნაწილი კიდევ ადგილზე მოიძიეს დირექტორებმა, პედაგოგები, თუმცა 10-მდე სკოლაში კვლავ გვაქვს ვაკანსია.
აჭარის განათლების სამინისტროში აცხადები, რომ ახალი სასწავლო წლიდან მაღალმთიანეთში პროგრამის ვისწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის ფარგლებში 30 მასწავლებელი გაიგზავნა, თუმცა დეფიციტის შესავსებად უწყება კონკურს ზაფხულშიც გამოაცხადებს.
სამინისტრო კვლავ და კვლავ მზად არის კონკურსის წესით შეარჩოს მასწავლებლები მომავალი სასწავლო წლისათვისაც და გაუშვას მასწავლებლები. პირველ რიგში ვუშვებთ იმ სკოლებში კონკურსის წესით შეარჩეულ მასწავლებლებს, სადაც ყველაზე მეტად არის ამისი მოთხოვნა, ან მეტი ვაკანტური საათები არის. აქედან გამომდინარე კვლავ დარჩება ვაკანსები, ვფიქრობ 5-6 საათი.
მაღალმთიანი აჭარის სკოლებში პედაგოგების დასაქმების მიზნით აჭარის განათლების სამინისტროსთან ერთად პროგრამას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროც ახორციელებს, რომლის ფარგლებში ახალი სასწავლო წლიდან შუახევის სხვადასხვა სკოლაში 16 მასწავლებელი უკვე მუშაობს.
Okay, you win. I'm in love with you. Well, all right. Okay, you win. Baby, what can I do? I'll do anything you say. It's just got to be that way.
Well, all right. Okay. I'm in love with you, all right.
Oh, tell me, baby.
Okay, you win. Baby, what can I do? Anything you say, I'll do.
All right.
As long as it is me and you.
Well, if you put it that way, the first thing in the morning, you gotta wake me with a kiss. You gotta make up for all the loving you have made me miss.
Well, all right.
Now that's more like
it. Okay, you win.
I hear you talking.
I'm in love with you.
All right. Okay, you win. Baby, what can I do?
I'll do anything, anything you say.
It's just got to be that way. Let's dance. It's just got to be that way.
Well, all right.
All right.
Okay.
Okay. Well, all right.
All right.
Okay.
Okay.
Well, all right.
All right.
Okay.
Okay.
You win.
Tony Bennett, 8 საათი და 15 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Tony Bennett-ის დამთხევა არის ალბათ დღევანდელ ეთერში. მის სიმღერის მოსმენა გუშინ უყურებდი მაგალითად Amy Winehouse-ზე დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც ოსკარზე არის წარდგენილი დოკუმენტური ფილმების ნომინაციაში და სწორედ იქ აქვს საოცარი დუეტი Amy-ს და Tony Bennett-ს და ხა რაღაცნაირად ჩემთვის დამთხევა იყო დღეს დილის 8:15 წუთზე მოსმენა ამ ადამიანის მოქმედების 8 საათი და 15 წუთია. როგორც გითხარით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ 107.4 FM და ეხლა ამინდის პროგნოზს უნდა მოусმინოთ, რომელსაც მარიამ შაგულიძე გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ როგორ ამინდს გვპირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს 22 თებერვალს სრულიად საქართველოში.
ში დღეს იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა პლუს 8 გრადუსი იქნება. ასევე იწვიმებს და 7 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ზუგდიდში. 7 გრადუსამდე დაიწევს ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში, მოსალოდნელია წვიმაც. ფოჩიკი წვიმიან ამინდთან ერთად 9 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. იწვიმებს და 7 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ოზურგეთში. ლენტეხში კი წვიმასთან ერთად 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ახალციხეში ჰაერი დღის განმავლობაში 8 გრადუსამდე გადდება. ნავარაუდებია წვიმაც. ასევე 8 გრადუსი სითბო და წვიმიანი დღე იქნება ქუთაისში. ცხინვალში 12, გორში კი 10 გრადუსი სითბო და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ქოლგები დაგჭირდება თბილისშიც. ჰაერის ტემპერატურა კი 12 გრადუსამდე გადდება. სიღნაღში უმეტესად უნალექო ამინდი და 11 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. თელავში კი მზიან დღესთან ერთად 13 გრადუსი სითბო იქნება. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით წვიმა და 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ყვარელში.
ესეთი არის ამინდის პროგნოზი, რომელიც მარიამ შაგულიძემ გაგვაცნო. ახლა ჩვენ კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ და გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ. საქართველოს მთავრობა საჯარო რეესტრის კანონში ესეთი მუხლის დამატებას გეგმავს, რომლითაც აგურისხავი უძრავი ქონება სახელმწიფოს გადაეცემა. როგორც მთავრობა განმარტავს, დღეს მიწების უმეტესობა სათანადოდ რეგისტრირებული და ერთიან ელექტრონულ საკადასტრო მონაცემთა ბაზაში აღრიცხული არ არის. მოსახლეობა, არასამთავრობო ორგანიზაციები და პოლიტიკური პარტიები კი ამ ინიციატივას აკრიტიკებენ და მიიჩნევენ, რომ ცვლილებამ შესაძლოა მოქალაქეთა კერძო საკუთრების უფლება საფრთხის ქვეშ დააყენოს. მოუსმინოთ მასალას.
კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები შესაძლოა სახელმწიფო საკუთრებაში დარეგისტრირდეს. ამას ითვალისწინებს პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში ცვლილებების თაობაზე. კანონპროექტის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრებაში გადავა მიწის ყველა ის ნაკვეთი, რომელიც საჯარო რეესტრში კერძო საკუთრებად არ არის დარეგისტრირებული. არსებული მონაცემებით საქართველოში მიწა კერძო საკუთრებაში ფაქტობრივ მომხმარებელთა დიდ უმრავლესობას არ აქვს ოფიციალურად გაფორმებული. შესაბამისად მიწის მფლობელებს ამ კანონ პროექტის განხილვა განსაკუთრებით აშინებთ და მისი დაკარგვის ეშინიათ. საგარეჯოში მცხოვრები ხვიჩა ზირაქაშვილი ამბობს, რომ მიწის ნაკვეთებს ფლობს, თუმცა დარეგისტრირებული არ აქვს.
ფული არ მაქვს, რომ გადავიხადო, მოვიყვანო. მე ვიცი, რომ მე ჩავიდე, მე უცა მოვიყვანო, ამათ ესე გააკეთეს. და სურათები გადაიღეს უყოლაფელი, მე ჩავინე, გადაიხადეს ფული და 250 ლარი თვითონ თქვენთვის ამობ. სად არის ამ უშევა ხახ, სადა?
საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმციშვილი ირწმუნება, რომ მსგავსი შეზღუდვის დაწესების შემთხვევაში დაინტერესებულ პირებს 1 წლის განმავლობაში მიეცემათ საშუალება კონკრეტულ ნაკვეთებზე სახელმწიფო საკუთრების გაუქმება მოითხოვონ და თავიანთი უფლება დაადასტურონ.
ამოცანა, რომელსაც ისახავს ეს ცვლილება საბოლოო ჯამში არის, სწორედაც რომ კერძო საკუთრების რეგისტრაცია, სწორედაც რომ კერძო საკუთრების რეგისტრაციის ხელშეწყობა და ასევე საბოლოო ჯამში იმ აქტივების გამომჟღავნება, რომელიც სახელმწიფოს გააჩნია იმისათვის, რომ რომ ეს აქტივები საბოლოო ჯამში განკერძოვდეს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ გვეცოდინება რა ფლობს სახელმწიფო, ჩვენ ამას ვერ განვაკერძოვებთ და შესაბამისად ვერ მოახდენთ მის ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩაშვებას.
რატომ არ არეგისტრირებს მოსახლეობა საკუთარ ნაკვეთებს და უძრავ ქონებას? ამ შეკითხვაზე კახეთში მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. გაჭირვების გამო თავის რჩენა უჭირთ და დამატებითი თანხები უძრავი ქონების რეგისტრაციისთვის უბრალოდ არ გააჩნიათ. აღსანიშნავია, რომ მათ, ვისაც ქონება რეგისტრირებული არ აქვს, გარკვეულ დოკუმენტს ფლობს, რომელიც ედუარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს აქვთ მიღებული. მათ შორის არის ნელი ტურაშვილიც.
ერთივე ნახე შარშან ჩავყარეთ, ეს არის იმისთვის ეგვაქ მოტანილი, ეგ გასაფორმებელი გვაქვს. კიდე სხვავე ნახე ჩავყარეთ ახლა, ისიც გასაფორმებელი გვაქვს. ცარიელი ადგილი გვაქვს კიდე იქ ხორბალის თესია, ისიც გასაფორმებელი. ხო, ძალიან ბევრი იყო გადასახადი. შევარდნაძის დროინდელი ქონდა ხო იმის საბუთები?
არა, მე თვითონ მიმეტა და არ ვიცოდი ეს.
არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები და ამ დარგის ექსპერტები ინიციატივას აკრიტიკებენ და მიიჩნევენ, რომ ცვლილებამ შესაძლოა მოქალაქეთა კერძო საკუთრების უფლება საფრთხის ქვეშ დააყენოს და მთავრობას მსგავსი შინაარსის სხვა საკანონმდებლო პაკეტით ჩანაცვლება სთხოვენ. ეკონომიკის სამინისტროში კი გვითხრეს, რომ ჯერ გადაწყვეტილი არაფერია და კანონის მიღებამდე არსებულ პრეტენზიებს გაითვალისწინებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფალ რუხში მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრი გახსნა. აქ იმყოფებოდნენ მთავრობის წევრები, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და მხარის გუბერნატორი ლევან შონია. საქართველოს საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი დავით საგანელიძე აცხადებს, რომ რუხიმოლის ფუნქციონირება ადმინისტრაციული საზღვრის სიახლოვეს ხელშეუწყობს აფხაზებისა და ქართველების კიდევ უფრო დაახლოვებას და ორივე მხარეს სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებას.
მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბედნიერი ვარ და ამაყი ვარ, რომ ჩემი ქვეყნის ულამაზეს კუთხეში, იმ კუთხეში, რომელმაც ძალიან დიდი ტკივილი და ძალიან ბევრი უბედურება გადაიტანა. უშუალოდ აი ამ სოფელმა, ამ ადგილმა, ამ ხალხმა, ვინც აქ ცხოვრობენ, და ეს რა თქმა უნდა მოშუშებული არ არის და ვერც ვერასოდეს ვერ მოშუშდება. მაგრამ ის, რომ საქართველოში არ იყოს დიფერენცირებული ხარისხით ადამიანების ცხოვრება, თბილისში იქნება, ქუთაისში იქნება, ბათუმში თუ სოფელ რუხში, ეს არის აი ამისი გამოვლინება. ესა გამოხატულება იმის სახელმწიფომ, როგორ უნდა იზრუნოს თავისი ქვეყნის თითოეულ კუთხეში, რომ იყოს ცხოვრების დონე მაღალი. ის, რაც დააკეთა საპარტიო ფონდმა მთავრობის დავალებით, და მინდა გითხრათ, ძალიან მოკლე დროში, სულ რაღაც 4-5 თვის განმავლობაში, ფაქტიურად თან ზამთრის პირობებში აშენდა ეს მართლაც საქართველოში ერთ-ერთი გამორჩეული თავისი შინაარსით, თავისი აღნაგობით, ზოგადად ვთქვი ფუნქციონალური დატვირთვით უნიკალური სავაჭრო ცენტრი.
ეკონომიკის მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის კომენტარი.
სავაჭრო ცენტრი რუხში აშენდა საპარტნიორო ფონდის მეთვალყურეობით და მათი ინვესტიციებით. ეს არის 15 მილიონიანი ინვესტიცია. თვითონ მშენებლობის პროცესში დასაქმებული იყო 300 ადამიანი, ხოლო მშენებლობის დასრულების შემდეგ 1000-მდე ადამიანი დასაქმდება, რაც არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები. გარდა ამისა, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს სავაჭრო ცენტრი არის მრავალ ფუნქციონალური, აქ არის განთავსებული როგორც იუსტიციის სახლი, ასევე განთავსებული არის საქართველოს ფოსტა და ყველა ის მნიშვნელოვანი სერვისები, რომელიც სახელმწიფომ უნდა მიაწოდოს თავის მოქალაქეებს, გარდა იმ სავაჭრო ფუნქციებისა, რომელიც რა თქმა უნდა სავაჭრო ცენტრს უნდა გააჩნდეს.
აი რა განაცხადა სამეგლოს ზემოსვანეთის მხარის გუბერნატორმა ლევან შონია.
მინდა თქვა, რომ ამ რუხიმოლს მარტო ეს დატვირთვა არ აქვს, აქ ათასობით ადამიანი საზოსყიდა პერიოდიდან, ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოვლენ აქა, მათ შეუსუბუქდებათ ის შრომა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ეს ადამიანები თბილისში და ქუთაისში დადიოდნენ სავაჭროთ, ანუ საქონლის შესყიდვაზე, და აქ კიდე რაღაც ასეულობით მეტრის ნაბიჯზე მათ აუშენდათ სავაჭრო მოვლე. ანუ მათი ოჯახების ისარგებლებენ, ეკონომიურად მათთვისაც ეს ყველაზე სასარგებლოა, უბრალოდ ელემენტარულად საქონელი რო წამოიღო ქუთაისიდან და თბილისიდან დაახლოებით 500-600 ლარი მარტო ტრანსპორტზე ჭირდებოდათ, ერთობლივად რამოდენიმე კაზ დღეს კიდე ეს კაპეკები დაუშვებოდათ.
პრემიერ-მინისტრი ასევე ეწვია რუხის საზოგადოებრივ ცენტრს და რუხის მრავალპროფილიან საავადმყოფოს, რომლის მშენებლობა 2017 წელს უნდა დასრულდეს და პროექტის საერთო ღირებულება 51 მილიონ ლარზე მეტია. გიორგი კვირიკაშვილმა სამეგრელო ზემოსვანეთის ტურნეს დასასრულს კურორტი თეთნოლდიც გახსნა. კურორტი ოფიციალურად გახსნილია და მართვაში გადაეცა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს. თია შაუნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
Rosati da 29 თბილისის დროით გვესმით რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107 და 4 თავისუფლების დილა გრძელდება 10 საათამდე ძალიან გაგვხარდება თუ ამ დროის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იქნებით სრული განცების განმავლობაში თუმცა ისიც ვიცით რომ ამდენი დრო შეიძლება ადამიანს არ კონდეს ინტერნეტ ამ რადიო მიმყოფთან გასატარებლად ამიტომ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ რადიო თავისუფლება.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი სწორედ აქ შეგიძლიათ მოისმინოთ როგორც ჩვენი განცების ჩანაწერი ასევე სხვა განცების ჩანაწერები ასევე ყველა ის მასალა რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება ახალ კიროა 10:30 წუთზე მოისმინოთ სოფოვასაძეს რომელიც ახალაპებს გაკვეთს
ფევრუარს ჩეხეთის რესპუბლიკაში ორდღიანი ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც პრაღაში თავის ჩეხ კოლეგას ბოჰუსლავ სობოტკას შეხვდება. პირისპირ საუბრის შემდეგ კი დელეგაციები გაფართოებული შემადგენლობით გამართავენ მოლაპარაკებებს. 23 თებერვალს სამშობლოში გამგზავრების წინ გიორგი კვირიკაშვილი და მისი თანხლები დელეგაცია რადიო თავისუფლების სათაო ოფისეს სტუმრებიან. ევროპის ქვეყნებში მათ შორის საქართველოსა და უკრაინაში რუსული პროპაგანდის გაზრდის საკითხზე სპეციალური მოხსენება მზადდება. ევრონიუსის ინფორმაციით მოხსენებაზე ევროკავშირში 2015 წლის სექტემბერში შექმნილი სპეციალური სტრუქტურა აღმოსავლეთის სტრატკომი მუშაობს. სააგენტოს განმარტებით დოკუმენტი ერთი თვის განმავლობაში თავად აღნიშნული სტრუქტურის ფარგლებში იქნება განხილული, შემდეგ კი მას ევროპარლამენტი დაამტკიცებს. ჩემი ამბიცია უკრაინაში ბევრად მეტია ვიდრე პრემიერ-მინისტრობა. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა ოდესის გუბერნატორმა მიხეილ სააკაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავიორთან ინტერვიუში განაცხადა. სააკაშვილი მიზნად ახალი თამაშის წესების დამკვიდრებას ისახავს. მიხეილ სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ მის გვერდში მყოფების უმრავლესობა საპარლამენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. კიევში თავისუფლების მოედანზე გუშინ სახალხო შეკრება დაიწყო, რომელშიც 1000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. აქციის ორგანიზატორია რევოლუციური მემარჯვენე ძალები. სახელდახელოდ მოწყობილ სცენაზე უკრაინელმა პოლიტოლოგმა რომან ლიპინსკიმ უკრაინელ ხალხთა შეკრების საორგანიზაციო კომიტეტის შექმნის შესახებ განაცხადა და შეკრებულთა მოთხოვნები წაიკითხა. თავისუფლების მოედანზე მისული ადამიანების უმთავრესი მოთხოვნა ხელისუფლების გადადგომა და პროფესიონალიზმისა და პატრიოტიზმის საფუძველზე მინისტრთა ახალი კაბინეტის შექმნაა. რუსეთთან სირიაში თეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმება მიღებული. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ იორდანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
რვასათი და 22 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება.gr შეგახსენებთ ჩვენი Facebook-ის გვერდსაც თავისუფლების დილა უნდა აკლიფოთ Facebook-ის საძიებო ველში
და გვაუთხრათ ისიც ჩვენს მენელებს რომ არა მხოლოდ ჩვენი გადაცემის მოძებნა შეუძლიათ Facebook-ზე არამედ თავად რადიოთ შეგიძლიათ მოძებნოთ რადიო თავისუფლება უნდა აკლიფოთ ამისათვის საძიებო ველში და ყველა სხვა გადაცემაც შეგიძლიათ მარტივად მოძებნოთ შესაბამის სახელებით ჩვენ ვიზრუნეთ იმაზე რომ ყველა გადაცემას თავისი Facebook-ის გვერდი ქონოთ და ესე ვთქვათ კარგი საშუალება იმისათვის რომ კომუნიკაცია ქონდეს გადაცემის წამყვანებსა და მსმენელებს ერთმანეთს ასე რომ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენთან კომუნიკაციისთვის მოგწეროთ ნებისმიერ ჩვენს ეთერში გასულ მასალასთან დაკავშირებით თქვენი აზრი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ხარ იმიტომ რომ ჩვენ თქვენთვის ვმუშაობთ ახლა კი 8:33 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და თარ მაღლაკელიძე მოკუყვება სპორტის სიახლეებს ოთარ დილამშვიდობის
დილამშვიდობის საქართველოს 20-მდე მორაგბეთა ნაკრებმა სამხრეთ ამერიკულ ტურნეზე პირველი მატჩი ჩაატარა ახალგაზრდა ბორჯღალოსნები ბუენოს აირესში არგენტინის 20-მდელთა ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 19-ქულიანი სხვაობით დამარცხდნენ ანგარიშით 17-26 თორნიკე მატარაძემ და უჩაჭეიშვილმა გაიტანეს ლელოები ორი გარდასახვა და ერთი ჯარიმა კი ზუსტად გელა აფრასიძემ შეასრულა სამხრეთ ამერიკაში საქართველოს 20-მდელთა ნაკრები კიდევ სამ ტესტ მატჩს ჩაატარებს 24 თებერვალს კიდევ ერთხელ შეხვდება არგენტინის ნაკრებს ისევ ბუენოს აირესში 28 თებერვალსა და 4 მარტს კი მონტევიდეოში ურუგვაის ახალგაზრდულ ნაკრებს ეთამაშება შეგახსენებთ უცნობი ბორჯღალოსნები ქართული რაგბის ისტორიაში პირველად გავიდნენ მსოფლიოს ჩემპიონატზე მსოფლიოს 12 უძლიერესი ახალგაზრდული ნაკრები შეიკრიბება 5-25 ივნისამდე მანჩესტერში და სწორედ ამ მსოფლიოს ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელი ერთ-ერთი ეტაპია სამხრეთ ამერიკული ტურნეც საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთ ნაკრებმა კი მინსკში გამართულ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე ორი ოქროსა და სამი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა ოლიმპიური თამაშების სამგზის ჩემპიონის ალექსანდრ მედვედის სახელობის გრან-პრიზე. ტრადიციულად მსოფლიოს უძლიერესი მოჭიდავეები შეიკრიბნენ. საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა რევალს მინდორაშვილმაც ოპტიმალური შემადგენლობა დააყენა და როგორც მოგახსენეთ, ხუთი მედალი მოიპოვა ჩვენმა ნაკრებმა 70 კილოგრამწონით კატეგორიაში. ტურნირის ჩემპიონი ზურაბ იაკობაშვილი გახდა. მძიმე წონაში ყველას გენო პეტრიაშვილმა აჯობა, მესამე ადგილები კი დაიკავეს ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა, დავით მარსაგიშვილმა და ელიზბარ ოდიკაძემ. საინტერესოა, რომ მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი 57 კილოგრამი წოთი კატეგორიის ნაცვლად ამჯერად 61-ში გამოვიდა. მწვრთნელებმა ის სპეციალურად აარიდეს 17 წონის კლებას და არც იქ შეურცვენია თავი ხინჩეგაშვილს, სულაც ჩემპიონობის ერთ-ერთი უმთავრესი ფავორიტიც იყო ნახევარფინალში არაობიექტური მსაჯობის გამო რომ არ წაეგო. გადავალ ძიუდოზე. დიუსელდორფში დაასრულდა გრან-პრის გათამაშება ძიუდოში. საქართველოს ნაკრები ტურნირზე 11 კაციის შემადგენლობით გამოვიდა, თითქმის ოპტიმალური შემადგენლობით. ძირითად განაცხადს აკლდა ავთანდილ ჭრიკიშვილი და ვარლამ ლიპარტელიანი და ამ 11 დარჩენის სპორტსმენიდან პოდიუმზე ვაჟა მარგველაშვილი და ლაშა შავდათუაშვილი ავიდნენ ორივე მესამე საფეხურზე და შესაბამისად მედლების გარდა მათ 120-120 სარეიტინგო ქულაც გამოიმუშავეს. მომავალ გრან-პრის უკვე 25-27 მარტს თბილისი უმასპინძლებს. და ბოლოს კალათბურთზე, საქართველოს საკალათბურთო კლუბმა თბილისის ვითიბი ლიგაში 22 ტურის შეხვედრა ჩაატარა და 22-ვე წააგო. ამჯერად ვითა მოსკოვის ლოკომოტივს ესტუმრა და 50 ქულიანი სხვაობით ანგარიშით 71-121 დამარცხდა. მომდევნო შეხვედრას კი ქართველი კალათბურთელები სტუმრად ყაზანის უნიქსთან 28 თებერვალს ჩაატარებენ.
დიდი მადლობა ოთარ. სპორტის ახლები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 8:36 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ეხლა მუსიკას მოუსმინოთ.
Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mais une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moi je suis belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
გასართ და 40 წუთი შეცვლდა თბილისის დროით ეს ის ბიჭი არის სახელს რომ ვერ ვამბობ სტრომაი მე ალბათ ხო ვერა დავეთავე მახსოვდა აი პარიზის ქუჩებში რომ ღერის ფო
მიდაბნე ფო მიდაბნე
თრალი რო დადის პარიზის ქუჩებში ეს ის ბიჭი მოკლედ 8 საათი და 40 წუთი შეცვლდა თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ და ეხა ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ ქუთაისში შეხვედრა გაიმართა თემაზე სამოქალაქო საზოგადოება ადგილობრივი დემოკრატიისთვის რას გულისხმობს აღნიშნული პროექტი ამის შესახებ უფრო მეც გიამბობ სიუჟეტიდან რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა
ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობების ეროვნული ასოციაციის ინიციირებითა და ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს საქართველოს მხარდაჭერით რეგიონალური შეხვედრა გამართა თემაზე სამოქალაქო საზოგადოება ადგილობრივი დემოკრატიისათვის. როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის დირექტორმა დავით მელუამ აღნიშნა, პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს დიალოგს ადგილობრივ თვითმმართველობასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის.
ამ პროექტის მიზანი არის ხელი შეუწყოს დიალოგს ადგილობრივ ხელისუფლებასა და აქტიურ მოქალაქეებს შორის, რათა ადგილებზე მოხდეს მოქალაქეთა მონაწილეობის ინსტიტუციური მექანიზმების დანერგვა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი შეტანილი იქნა კონკრეტული ცვლილებები, რაც საშუალებას აძლევს ადგილობრივ მოქალაქეს მიიღოს მონაწილეობა თავისი წარმომადგენლის მეშვეობით ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობაში და სწორედ დღეს საუბარია ამ მექანიზმების რეალურად ამუშავებაზე საქართველოს
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ნინო თვალთვაძე განმარტავს, რომ შეხვედრები ჩატარდება საქართველოს ყველა რეგიონში, რათა აქტიურმა მოქალაქეებმა იმ შეძლონდა მიიღონ ინფორმაცია იმ ცვლილებების შესახებ, რაც შევიდა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში.
ჩვენ მოწვეული ყავს იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, ასევე ის აქტიური მოქალაქეები, რომლებიც გადამზადდნენ ჩვენი პროექტის ფარგლებში, საუბარი გვექნება მოქალაქეთა ჩართულობასთან დაკავშირებით, მოქალაქეთა ჩართულობის მნიშვნელობაზე, ასევე თუ რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს იმ ცვლილებებმა, რომლებიც ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში იქნა შესული მოქალაქეთა ჩართულობასთან დაკავშირებით.
შეხვედრას ესწრებოდნენ როგორც არასამთავრობო სექტორისა და მედიის, ასევე იმერეთის რეგიონის 12 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, რომლებმაც განიხილეს სამოქალაქო საზოგადოების როლი ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარებაში. ქუთაისის მერის საბინაო სამსახურის უფროსმა ვლადიმერ ნაკაშიძემ ისაუბრა მის დაქვემდებარებულ სამსახურსა და მოქალაქეთა შორის აქტიურ ინტერაქციაზე. ვლადიმერ ნაკაშიძის ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში საინტერესო სიახლეები დაინერგა, რაც ხელს უწყობს ფინანს მესაკუთრე თანხანაგობების წარმომადგენლების აქტიურ ჩართულობას ქუთაისის მერიასთან.
ჩი განსაკუთრებით გაიზარდა მოქალაქეთა ჩართულობა თქვენ მომშეხეთ იმ პროცესებში რაც თუნდაც მიულო საკრებულოს პლანოზე ჩვენს მიერ იქნა ინიცირებული ნებისმიერი ის აქტივობა რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ პროგრამების სახით თანხმობების მიმართულებით უკვე აუცილებლობას იწვევს რომ 2/3 ამ თანხმობის წევრების იყვნენ ამის მონაწილეები და ხელმოწერით და დაადასტურონ რომ ეს ყველაფერი უფრო მეტის ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს ხელი წლის განმავლობაში მედიოდა ელექტრონული ინფორმაციის შეგროვება ანუ სპეციალური საიტი გავაკეთეთ სადაც მოქალაქეებს სახელით განგაუცვლათ შეეძლო და ერთჭად მათთვის ასრულებული პროექტი და პროგრამა რომელიც განხორციელებაც უნდა და შესაბამისად ეს მოთხოვნები უკვე იწვევს ცვლილებებს ჩვენს პროგრამაში.
ბიუჯეტის დაგეგმვაში მოქალაქეთა ჩართულობაზე გაამახვილა ყურადღება ხარაგაულის გამგებელმა კობა ლურსმანაშვილმა, რომლის თქმითაც მათ კომუნიკაცია ჰქონდათ ყველა სოფლის წარმომადგენელთან.
მუნიციპალურ დონეზე უპირველეს დოკუმენტი რომელსაც ვიღებთ ეს არის ბიუჯეტი, რომლითაც მთელი წლის განმავლობაში ხდება შემდგომ აქტივობები, გამომდინარე აქედან უპირველესად ჩართულობა მოქალაქეების და ხელმისაწვდომობა უნდა ქონდეთ ბიუჯეტის განხილვის დროს და ჩვენ ასეც მოვიქეცეთ. პრაქტიკულად სამოქმედო პროგრამა არსებობს, გეგმა სამოქმედო ინფრასტრუქტურული პროგრამებით გათვალისწინებული რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს. ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომია ჩვენი მოქალაქეებისათვის.
შეხვედრის ბოლოს აღინიშნა, რომ თვითმმართველობების მხრიდან არასამთავრობო და სამოქალაქო სექტორთან ურთიერთობა მაინც ნაკლებად გამჭვირვალე და საჯაროა. ამისთვის კი მეტი მოქალაქის გადამზადება აუცილებელი, რათა მათ იცოდნენ საკუთარი უფლებები ინფორმაციის მოთხოვნისა თუ თვითმმართველობების საქმიანობებში სხვადასხვა ჩართულობის მიმართულებით. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ალბომა შეექსუსმენდით, ალბათ ეს ჯგუფი არის ჩემი ბოლო პერიოდის ამოჩემება და მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად დამსახურებულად მიენიჭა საუკეთესო ალბომისთვის გრემი. 8:48 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა აფიშას უნდა გადავავლოთ თვალი, იმისთვის რომ გავიგოთ თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
მეცა დიმიტრი შევერდნაძის ეროვნული გალერეა გიწევთ ხატვარ გიგა დათუაშვილის ნამუშევრების გამოფენის გახსნაზე. ექსპოზიცია ავტორის დაბადებიდან 40 წელს ეძღვნება. გამოფენაზე წარმოდგენილი ნამუშევრები ეკუთვნის 90-იანი წლების მიწურულს. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ლიტერატურული პერსონაჟების ინტერპრეტაციების ამსახველი გრაფიკული სერიები, ტემპერის საღებავებით შესრულებული კომპოზიციები, აკვარელით, ფანქრით თუ კალმით შესრულებული პორტრეტული ჩანახატები. სტუდია კამპუსი 19 და დაიწყება არქიტექტორ დავით ბოსტანაშვილის საჯარო ლექცია თემაზე არქიტექტურის ნულოვანი დონე. ლექციის ათვლის წერტილად აღებული 1999 წლის საფხულის ინციდენტი მომაში, როდესაც არქიტექტურა შეეცადა ერთი მხრივ ახალი მეტაფორებით აღეწერა შენობები, მეორე მხრივ საბჭოთა ავანგარდ შეხმიანებოდა და მესამე გადაეთარგმნა დეკონსტრუქცია არქიტექტურაში. 20-ე მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენა ცოცხალი წიგნების მონაწილე მორიგ მწერელს გიორგი ლობჟანიძეს უმასპინძლებს, რომელიც მკითხველებს საკუთარ შემოქმედებას მონოსპექტაკლის სახით გააცნობს. კინოთეატრებში რუსთაველი და ამირანიკი სხვა ფილმებთან ერთად შეგიძლიათ ნახოთ ბენ სტილერის ახალი კომედია ზულენდერი ნომერი 2, რომელშიც მთავარ როლებს თავად ბენ სტილერი და უენ უელსონი თამაშობენ. ასევე ტიმ მილერის მძაფრ სიუჟეტიანი ფანტასტიკა დედპული რაიან რეინოლდსისა და მორენა ბაკარინის მონაწილეობით. ასევე ეკრანებზია კრეიგ გილესპის ისტორიული დრამა დიდი შტორმი. ფილმი დაფუძნებულია 1952 წლის რეალურ მოვლენებზე, რომელშიც თანაპირო დაცვა ცდილობს დაღუპვას გადაარჩინოს ნავთობის ორი ტანკერის ეკიპაჟი. სოციალურ ბარში გენერატორი 9.8 კი 21 საათზე დაიწყება ჯაზის საღამო რეზო კიგნაძის კვარტეტთან ერთად.
როსადი და 51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა კიდევ ერთი ამბავი გვიდა მოგასმენინოთ ამჯერად ფოთიდან. ფოთის აგრარული ბაზრის კომერციული ფართების მოვაჭრეებმა ხელისუფლებას დახმარებას თხოვეს, ამბობენ რომ ბაზარში უსაფრთხოების ნორმები დარღვეულია. მათი თქმით ახალ მშენებლობებს, რომლებიც მათთან მისასვლელ გზებზე იგეგმება, არ დაუშვებენ და საპროტესტო ზომებს მიმართავენ. უფრო ცვლად ამ ამბების შესახებ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი სპეციალური უბრალო და ადგილობრივი კორესპონდენტის მიერ მომზადებული მასალიდან მოვისმინოთ.
ფოთის აგრარული ბაზრის კომერციული ფართების მეპატრონეები ბაზრის ტერიტორიაზე სახანძრო და სანიტარული პირობების დარღვევას, ასევე რიონის სანაპიროდან მათ ობიექტებამდე მისასვლელი გზების შესაძლო გადაკეტვას აპროტესტებენ.
ფოთის ბაზრის ტერიტორიაზე ვერანაირად ვერ მოხერხდება როგორც სასრაფო დახმარების მანქანის შემოყვანა, ასევე სახანძრო მანქანის შემოყვანა, ღმერთმა გაუჭუროს ნურავის. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ და მგონია რომ იმ ხალხის მოსაზრებები და ის ხალხი ვინც ნამს მე მომმართა დახმარებებისთვის მათი მოთხოვნა არის კანონიერი, ვინაიდან ისინიც არიან კერძო მეპატრონეები, კერძო მესაკუთრეები და რამე თუ კეთდება ბაზრის ტერიტორიაზე, ბაზრის ადმინისტრაცია და საერთოდ ქალაქის ხელმძღვანელობას ვალდებულია შეთანხმება მოახდინოს ამ კერძო მეპატრონეებთან.
ჩაატაროს გამოდება როგორა ეს შენობები აქა დადგმული, რამდენად სწორადაა და ვისაც მოეთხოვება პასუხი იმან გაცეს.
ისე სხვანაირად მოიგცევით. ან გადაგვედა თანფასას ან და მერიასთან პირდაპირ წავალს. შეიძლებაც ყველა
ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ რიონის სანაპიროდან კომერციულ ობიექტებამდე მისასვლელი გზების გადაკეტვა არ იგეგმება. ბაზრის დირექტორმა თეა ბელქანიამ კი ჩვენთან საუბრისას ასეთი კომენტარი გააკეთა.
ტიურა ჩვენს მიერ არცერთი ბოძი არ არის დასობილი, არანაირი მცდელობა არ ყოფილა რაიმე კარების ჩაკეტვის, ან ღობეების გაკეთების, ან რაიმე მშენებლობის დაწყებული. ჩემთვის გაუგებარია ის საქმე და ეს დაწყებული არის ეს პროცესი, მუშაობენ ზედამხედველობის სამსახურო მოხდეს გზების განთავისუფლება და თუ კიდევ რაიმე სხვა პრეტენზიები აქვს დამატებით, მიმართონ სასამართლოს და ჩვენ მზად ვართ ყველა ინსტანციაში ვაგოთ პასუხი თუ რაიმე ჩვენი მხრიდან არის კანონდარღვევა.
კომერციული ფარტების მეპატრონეები მათი მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში სანაპიროზე გზის გადაკეტვით, ასევე მერიასთან საპროტესტო აქციის მოწყობით იმუქრებიან. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
8:53 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თავისუფლების დილას უსმენთ. ეხლა დრო დადგა იმისა, რომ ვიქტორინა ვითამაშოთ ტრადიციულად. 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წარმატებებს გისურვებთ. წესები ძალიან მარტივია, მოისმეთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზიან რაზე არის საუბარი, მაშინ ზემოთხსენებულ ნომერზე უნდა დარეკოთ. თუ იქნებით პირველები, დათასწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვეცხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მაშინ ასევე წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ესპანელი სოპრანო, რომელიც 1923 წლის 12 აპრილს დაიბადა. განთქმულია უპირველეს ყოვლისა ალბათ ბელკანტოს ტექნიკითა და როსინის, ბერლინისა და დონიცეტის კლასიკური იტალიურ ოპერაში წამყვანი როლების შესრულებით. როკ მუსიკის მოყვარულთათვის კი ასევე ცნობილია ერთობლივი ალბომით ჯგუფ ქუინის ვოკალისტ ფრედი მერკურთან ერთად ბარსელონა, რომელიც 1988 წელს გამოვიდა. ამ ალბომის სატიტულო სიმღერაც სწორედ მიძღვნილია მშობლიურ ქალაქზე ბარსელონასთვის. 1992 წელს ამ ქალაქში ჩატარებული ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების ოფიციალური ჰიმნის გახდა ეს სიმღერა. აი ესეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თუ ხვდებით რომელ სოპრანოზე არის საუბარი, უნდა დარეკოთ ნომერზე და გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ეხლა კი მანამ სანამ გამარჯვებულს გამოვალიდეთ, როგორც წესია ხოლმე ვიქტორინაში რიგით პირველი მინიშნებიდან რეკავდნენ დილამშვიდობისა მარია მიხარია შემოხვედი სტუდიაში და ხედავ პირველივე მინიშნების შემდეგ რეკავენ ხოლმე. მანამდე მუსიკალურ ამბავსაც გადავავლოთ თვალი.
ორი
და ყურიც ხო? მე თვალს გადავავლებ და შენ ყური გადავავლებ
მაშინ. მე ჩვენი მსმენელი ყურს გადავავლებ.
რამდენიმე მიზეზის გამო ავირჩიე დღეს მუსიკალურ ამბავში პოლ მაკარტნი. ერთი ის მიზეზი არის, რომ სიმღერას ჰქვია My Valentine და ვალენტინობა იყო. მართალია ორი კვირის დაგვიანებით უпроსტად კი დაახლოებით ერთი კვირის დაგვიანებით, მაგრამ შეიძლება გვიანებით არასოდეს და მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი ის იყო, რომ გრემის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდება after party-ზე არ შეუშვეს პოლ მაკარტნი რამოდენიმე მიზეზის გამო. თუმცა გამეფიქრებ, რომ ეს ფაქტი ძალიანაც არ არის ესეთი გასაკიცხი, იმიტომ რომ როდესაც აღარ არის შეშვების დრო, მაშინ არ უნდა შეხვიდე იქ.
ხა, თუმცა შესაძლებლად დახევარი მსოფლიო კეთვის, რომ პოლ მაკარტნის შემთხვევაში ესეთი წესები არ არის და პოლ მაკარტნი ყველგან შესვლას იმსახურებს, თუმცა ხო, რა თქმა უნდა, დაცვას ჰქონდა თავისი არგუმენტები, რატო არ შეშვეს, თუმცა ალბათ პოლ მაკარტნი ვერ წარმოიდგენდა, რომ როდესმე რაიმე ესეთ ელიტარულ ღონისძიებაზე ვერ შევიდოდა და კარს მიღმა დარჩებოდა.
კი ბატონო, მოკლედ დღეს პოლ მაკარტნის გიამბობთ ცოტათი 2:25, იმიტომ რომ ამ მერე შეიძლება ალბათ თელი 1 საათიც არ იქნება საკმარისი. მოკლედ 1958 წლის 18 ივნისს დაიბადა ბრიტანეთის იმპერიის ორდენის მფლობელი, მუსიკის სამეფო აკადემიისა და მუსიკის სამეფო კოლეჯის საპატიო წევრი, ბიტლზის წევრი, ყველაფერს რომ თავი დავალებოთ.
მუსიკალური ინდუსტრიის საპატიო წევრი.
ხო, ბიტლზის დასრულების შემდეგ მან დაიწყო სოლო კარიერა, მოგვიანებით კი ჩამოაყალიბა ჯგუფი Wings, რომელშიც შედიოდნენ მისი პირველი მეუღლე ლინდა ისტმენი და სიმღერების ავტორი და ვოკალისტი ასევე დენი ლეინი. მაკარტნი გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნის მიერ აღწერილია როგორც ყველა დროის ყველაზე წარმატებული კომპოზიტორი და მუსიკოსი, რომელსაც მიღებული აქვს ოქროს სტატუსის მქონე 60 დისკი და გაყიდული აქვს 100 მილიონზე მეტი ალბომი, 100 მილიონზე მეტი სინგლით. ბრიტანეთის ჩარტების ისტორიაში იგი ითვლება სიმღერების ყველაზე წარმატებულ ავტორად. მის მიერ ბიტლზისთვის დაწერილი სიმღერა Yesterday მაგალითად 2200-ზე მეტი შემსრულებლის მიერ იქნა ინტერპრეტირებული. ვინქსი 1977 წლის სიმღერა, რომელიც ლეინთან ერთად დაიწერა, იყო ბრიტანეთის მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი სინგლი. მაკარტნი არის 31-ზე მეტი ისეთი სიმღერის ავტორი ან თანაავტორი, რომელიც მოხვედრილია ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველ პოზიციაზე. 2012 წლისათვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში პოლს რიას თანახმად გაყიდული აქვს 15 მილიონზე მეტი ალბომი, ეს მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. გარდა მუსიკისა, მაკარტნი აქტიურად იღებს მონაწილეობას სხვადასხვა საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაციაში და მათ მუშაობაში, რომლებიც გამოირჩევიან ცხოველთა უფლებების დაცვით, ვეგეტარიანელობის პროპაგანდითა და ან მუსიკალური განათლების სფეროთი. მაკარტნი მონაწილეობდა სელაპებზე ნადირობისა და ფუგასების აკრძალვის კამპანიაში. მაკარტნი ითვლება ბრიტანეთის ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ პიროვნებად, რომლის შემოსავალი 2010 წლისთვის 475 მილიონ გირვაქას სტერლინგს შეადგენდა. იგი სამჯერ იყო დაქორწინებული და ხუთი შვილის მამა. ჯამში 24 ალბომის მფლობელი 1970 წლიდან დღემდე. ახლა მოусმინოთ მუსიკას, იმიტომ რომ სულ რაღაც რამდენიმე წამი დავშვი, ხომ თქვირო პოლ მაკარტნიზე შეეცება მთელი 1 საათი. We saw plots
come. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მათთვის ვისაც პოლ მაკარტნი იყო ცოტა,
ეს სიმღერა ცოტა
შემიძლია, ესე თქვა, ეს ფონი კიდევ გავაგრძელო. მე შემიძლია მართლა ფონად ვიმღერო და შენ წარადგინო ეს 1 საათი და სტას.
მოდი დავიწყოთ. 9 საათი შესრულდა თბილისის დროით. თქოსペთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. ეს არის განაცემა, რომელიც 2 საათიანია ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ საბუშაო დღეს. ახლა 9 საათი შესრულდა თბილისის დროით და ჩვენ და წინ გვაქვს კიდევ 1 საათი, ამიტომ ძალიან მოკლედ გეტყვით იმავების შესახებ, რაც განაცემის ამ დაწილში გელოდებათ. წინ და განაცემის ამ დაწილში ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი სპეციალური მიმოხილველები, ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. განაცემის ამ დაწილში და ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე მოგუყვება საინტერესო ამბავს ვეფხისტყაოსანის შესახებ. ვეფხისტყაოსანის შესახებ ცხადია ძალიან ბევრი ამის მოყოლა შეიძლება, თუმცა მარიამი მოგიყვებათ ახალი პროექტის შესახებ, რომელიც პრინციპში რამდენიმე წელია ხორციელდება. ეს არის ბავშვების ჩართულობით ვეფხისტყაოსანის ილუსტრაციების შექმნა და მისი აუდიო ვერსიების, ცალკეული ნაწილების აუდიო ვერსიების გაკეთება. ძალიან საინტერესო პროექტი, ასე რომ ალბათ ჩვენს მენელებს დაინტერესებთ მისი მოსმენა. გარდა ამისა, გვეყოლება სტუბარი სანდრო გაბისოდია, იქნება ჩვენთან ერთად სოციოლოგი და ვისაუბრებთ ეროვნული იდენტობის სოციოლოგიაზე. უკეთ ახლობით
ესეთი the means
მოვისმენთ ჯგუფის, რომლის კვირეულათაც ვაცხადებთ ამ კვირას და გარდა ამისა სტარტაპს მოვისმენთ, რომელიც დათო მოამზადა სოფლიდან ჯი ამ რესურსის შესახებ. მოკლედ ფიქრობთ, რომ ისეთი ორ შაბათისთვის შესაფერისი 1 საათი გვაქვს წინ, ასე რომ გაგვიხარდება თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით. ახლა კი გადაცემის ამ დაწილს 9 საათსა და 2 წუთზე ახალი ამბებით ვიწყებთ.
ოცდაორთაბროლოს ჩეხეთის რესპუბლიკაში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს წებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გვირიკაშვილი, რომელიც პრაღაში თავის ჩეხ კოლეგას ბოჰუსლავ სობოტკას შეხვდება. პირისპირ საუბრის შემდეგ კი დელეგაციები გაფართოებული შემადგენლობით გამართავენ მოლაპარაკებებს. ვიზიტის განმავლობაში დაგეგმილია საქართველოს დელეგაციის შეხვედრა ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ მილოშ ზემენთან, პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატისა და სენატის თავმჯდომარეებთან. ჩეხეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდება ჩეხეთში მყოფ ქართულ სტუდენტებს. 23 თებერვალს სამშობლოში გამგზავრების წინ გიორგი კვირიკაშვილი და მისი თანხლები დელეგაცია რადიო თავისუფლების სათაო ოფისზე სტუმრებიან. ევროპის ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინაში, რუსული პროპაგანდის გაზრდის საკითხზე სპეციალური მოხსენება მზადდება. ევრონიუსის ინფორმაციით, მოხსენებაზე ევროკავშირში 2015 წლის სექტემბერში შექმნილი სპეციალური სტრუქტურა აღმოსავლეთის სტრატკომი მუშაობს. სააგენტოს განმარტებით, დოკუმენტი ერთი თვის განმავლობაში თავად აღნიშნული სტრუქტურის ფარგლებში იქნება განხილული, შემდეგ იმას ევროპარლამენტი დაამტკიცებს. თემაზე მოხსენებელი პოლონელი ევროპარლამენტარი ანა ფოტიგა იქნება. მოხსენება შეეხება უკრაინასა და საქართველოში რუსული პროპაგანდის გავრცელების საკითხებსაც. გარდა ამისა, სააგენტოს ინფორმაციით, ნოემბერში ევროპარლამენტმა უკვე დაამტკიცა მოხსენება, რომლის მიხედვითაც ის ინტერნეტ კომპანიები, რომლებიც რუსული ექსტრემისტული პროპაგანდის გავრცელებით არიან დაკავებულნი, სპეციალურ პასუხისმგებლობას დაექვემდებარებიან. ჩემი ამბიცია უკრაინაში ბევრად მეტია, ვიდრე პრემიერ-მინისტრობა. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, ოდესის გუბერნატორმა მიხეილ სააკაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავიორთან ინტერვიუში განაცხადა. სააკაშვილი მიზნად ახალი თამაშის წესების დამკვიდრებას ისახავს. ჩვენ აქ დავიწყეთ იგივე მოძრაობა, რაც საქართველოში დავიწყეთ 2000-იანი წლების დასაწყისში. შევკრიბეთ ბევრი ახალგაზრდა პერსპექტიული პარლამენტარი, ახალგაზრდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ჟურნალისტები, სხვადასხვა რეგიონული ლიდერები, მინისტრის ადგილეები და 1-2 მინისტრიც. ეს ხალხი მიმართულია იმისკენ, რომ უკეთესობისკენ შეიცვალოს სიტუაცია უკრაინაში. ეს არ არის პარტია. პარტიები ასოცირებულია ოლიგარქების პროექტებთან, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა და აღნიშნა, რომ მის გვერდში მყოფების უმრავლესობა საპარლამენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. კიევში თავისუფლების მოედანზე გუშინ სახალხო შეკრება დაიწყო, რომელშიც 1000-მდე ადამიანი მონაწილეობს. აქციის ორგანიზატორია რევოლუციური მემარჯვენე ძალები. სახელდახელოდ მოწყობილ სცენაზე უკრაინელმა პოლიტოლოგმა რომან ლიპინსკიმ უკრაინელ ხალხთა შეკრების საორგანიზაციო კომიტეტის შექმნის შესახებ განაცხადა და შეკრებულთა მოთხოვნები წაიკითხა. თავისუფლების მოედანზე მისული ადამიანების უმთავრესი მოთხოვნა ხელისუფლების გადადგომა და პროფესიონალიზმისა და პატრიოტიზმის საფუძველზე მინისტრთა ახალი კაბინეტის შექმნა. ლიპინსკის მიერ წაკითხულ მოთხოვნა და ჩამონათვალში უკრაინის პრეზიდენტისა და სახელმწიფო რადას ვადამდელი არჩევნებია. ასევე მოითხოვენ მინსკის შეთანხმებებზე უარის თქმასა და დონბასსა და ყირიმში სამხედრო მდგომარეობის შემოღებას. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ოფიციალური ვიზიტით ირანს 23 თებერვალს ეწევა. მის შესახებ განაცხადა ირანის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მინისტრმა მაჰმუდ ვაეზიმ 21 თებერვალს თეირანში აზერბაიჯანის ეკონომიკისა და მრეწველობის მინისტრ შაჰინ მუსტაფაევთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. ალიევი შეხვდება ირანის ოფიციალურ პირებს და ხელს მოაწერენ თანამშრომლობის 11 პუნქტიან ხელშეკრულებას, რომელიც მიზნად ისახავს ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებას. ალიევის ბოლო ვიზიტი ირანში 2014 წელს შედგა, როდესაც ის შეხვდა უზენაის ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის.
გასათე და 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების ოფოვასაზე გაგვაცნო. მადლობა სოფოს. ახლა კი ეკონომიკას მიმოიხილოს ნინო ევგენიძე. ნინო, დილომშვიდობისა.
დილომშვიდობის მოგესალმებით. ეროვნული ბანკის მომავალი პრეზიდენტის თემა და მის მიერ პერსპექტივაში წარმოებული პოლიტიკა მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს უახლოეს პერიოდში ეკონომიკური სტაბილურობის ბედს. მოგეხსენებათ, ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია ინფლაციის კონტროლია. ამ ფუნქციას ის სხვადასხვა ინსტრუმენტით ახორციელებს, ერთ-ერთი მათგანია რეფინანსირების განაკვეთი. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2016 წლის თებერვალში მიიღო გადაწყვეტილება რეფინანსირების განაკვეთის უცვლელად დატოვების შესახებ. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8% შეადგენს, ეს საკმაოდ კაცრი პოლიტიკის შენარჩუნების მაჩვენებელია, თუმცა იმაზეც მოწმობს, რომ ბანკმა პოლიტიკის კიდე უფრო გამკაცრება საჭიროდ არ ჩათვალა. ამ გადაწყვეტილებას ეროვნულ ბანკში ასე ხსნიან: მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილება ეყრდნობა მაკროეკონომიკურ პროგნოზებს, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 2015 წლის განმავლობაში მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება ერთი მხრივ დადებითად აისახება ინფლაციური მოლოდინების შემცირებაზე, ხოლო მეორე მხრივ ერთობლივი მოთხოვნის დამატებით შემოჭვით შეასუსტებს ინფლაციურ ზეწოლას. პროგნოზის მიხედვით მოსალოდნელია, რომ ინფლაცია 2016 წლის დასაწყისში მცირედით გადააჭარბებს 5%, ხოლო შემდეგ ჩამოსდება 5%-იან მაჩვენებელს, თუმცა კვლავ მიზნობრივი მაჩვენებლის ფარგლებში იქნება. იანვარში სამომხმარებლო ფასების წლიურ მაზრდამ 5.6% შეადგინა. ინფლაციის განსაზღვრელი კვლავ მიწოდების მხარეს მოქმედი ფაქტორებია, კერძოდ გაცვლითი კურსის გაუფასურებით განპირობებული წარმოების შუალედური ხარჯების მატება და ცალკეულ იმპორტირებულ საქონელზე ფასების ზრდა. ინფლაციის მაჩვენებელზე მნიშვნელოვანი გავლენა ჰქონდა ასევე ელექტროენერგიის გადასახადის ერთჯერად მატებას. ინფლაციის ზრდას სუსტი ერთობლივი მოთხოვნა და მსოფლიო ბაზარზე გაიაფებული ნავთობისა და სურსათის ეფექტის ღუდავს. როგორც ეროვნულ ბანკში აცხადებენ, რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა პროგნოზირებულთან შესაბამისია. წინასწარი შეფასებით ეკონომიკის რეალურმა ზრდამ 2015 წელს 2.8% შეადგინა. საგარეო სექტორი კვლავ რჩება ეკონომიკური ზრდის ძირითად შემაფერხებელ ფაქტორად. რეგიონში არსებული მძიმე ეკონომიკური ვითარება ნეგატიურ ასახვას პოვებს საქონლისა და მომსახურეობის ექსპორტიდან მიღებულ შემოსავლებზეც. განვლილი პერიოდის მანძილზე ეკონომიკური ზრდა ძირითადად შიდა მოთხოვნით იყო განპირობებული, თუმცა უცხოური ვალუტით გაცემულ საცხებზე ლარი ამერიკული დოლარის გაცვლითი კურსის გაუფასურების გამო მომსახურეობის ტვირთის ზრდა მოთხოვნის შესუსტებაზე მოქმედებდა. პოზიტიური ტენდენციები გრძელდება საგარეო დისბალანსის აღმოფხვრის მხრივ. შემცირებული სავალუტო შემოდინებების ფონზე გაცვლითი კურსის ცვლილებამ დააჩქარა იმპორტის კორექტირების პროცესი. 2015 წელს იმპორტის წლიურმა კლებამ 15.3% შეადგინა. შესაბამისად დღევანდელი მონაცემებით საგარეო შოკის გავლენა გაცვლით კურსზე ამოწურულია. სხვა თანაბარ პირობებში არსებული საგარეო შოკიდან კურსზე დამატებითი ზეწოლა მოსალოდნელი აღარ არის. 2015 წლის მანძილზე მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება ეკონომიკაზე ნაწილობრივ უკვე აისახა. გაიზარდა საპროცენტო განაკვეთები ლარით დენომინირებულ სესხებზე და შედეგად შემცირდა საკრედიტო პორტფელის ზრდა, რაც ერთობლივ მოთხოვნას კიდევ უფრო შეასუსტებს და ფასებზე შემცირების მიმართულებით იმოქმედებს. აქედან გამომდინარე, ამ ეტაპზე თუ სხვა დამატებითი შოკები არ გამოიკვეთა, ინფლაციის მოლოდინის მოსათოკად პოლიტიკის დამატებითი გამკაცრება ეროვნულმა ბანკმა საჭიროდ აღარ ჩათვალა, თუმცა არც შესუსტება მიიჩნია მიზანშეწონილად. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის შემდეგი სხდომა 2016 წლის 9 მარტს გაიმართება.
იმედი მაქვს, რომ შოკები და შოკუნიები აღარ იქნება. რა ხდება სხვა სიახლეები კიდევ ახალი ამბების შესახებ ეკონომიკაში?
რუსული კომპანია ვილბელკომი უზბეკეთში კორუფციული გარიგების გამო ჯარიმის სახით 795 მილიონ დოლარს გადაიხდის. ეს ის რუსული კომპანია გახლავთ, რომელსაც უნდა საქართველოს ინტერნეტ ბაზარზე საცალო სეგმენტის ყიდვა. გამოძიების მიხედვით სატელეკომუნიკაციო კომპანია უზბეკეთის ბაზარზე ოპერირების დროს კორუფციულ გარიგებებს აწარმოებდა ქვეყნის პრეზიდენტის უფროსი ქალიშვილის გულნარა კარიმოვას კუთვნილ ფირმასთან. რუსული მედიის ინფორმაციით ვილბელკომი 177.5 მილიონ დოლარს გადაუხდის ამერიკის შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიას, 221 მილიონ დოლარს ამერიკის იუსტიციის სამინისტროს, 397.5 მილიონ დოლარს კი ჰოლანდიას. უცხების ინფორმაციით ვილბელკომმა ქთამის სახით ჯამში მინიმუმ 114 მილიონი დოლარი გადაიხადა. შეგახსენებთ, ეს ის კომპანია კვლავაც, რომელსაც საქართველოს ბაზარზე კავკასუს ონლაინის აქტივების შესყიდვა სურს. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Standard & Poor's-მა ბრენტის მარკის 2016 წლის ფასების პროგნოზის შეამცირა. სააგენტოს პროგნოზით მიმდინარე წელს ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი ბარელზე $40 იქნება, ნაცვლად მანამდე ნავარაუდევი $55-ისა. და ბოლოს, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით 2015 წლის 4 კვარტლის ბოლოსთვის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სულადობა 1.318.000 სული შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 3.1% აღემატება. წინასწარი მონაცემებით 2015 წლის მეოთხე კვარტალში რძის წარმოებამ 25.1 მილიონი ლიტრი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 0.7% მეტია. ხორცის წარმოება 19.000 ტონა შეადგინა, რაც 2014 წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელს 6.9% ჩამოცდება.
დიდი მადლობა ნინო, ეკონომიკა ნინო ეგენზე მიმოიხილა. 9:12 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილასოსმანდ, ეხლა კი ზმინს უნდა მოусმინოთ ქართულ ჯგუფს. იცით დაბოთ, რომ ეს კვირა სწორედ ამ ჯგუფს დაეთმობა მთლიანად და უკვე კვირის ბოლოს პარასკევს ჯგუფის წევრები იქნებიან ჩვენი სტუმრები. მოკლედ სიმღერას ქვია I don't give a foot.
საათი და 16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ქოსმეთ რადიო თავისუფლებას და ახლა შეგვიძლია ამბიდის პროგნოზ მოუსმინოთ, რომელიც ბარიამ შავკულიძე მოამზადა.
ში დღეს იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა პლუს 8 გრადუსი იქნება. ასევე იწვიმებს და 7 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ზუგდიდში. 7 გრადუსამდე დაიწევს ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში, მოსალოდნელია წვიმაც. ფოჩი კი წვიმიან ამინდთან ერთად 9 გრადუსის ითბოა მოსალოდნელი. იწვიმებს და 7 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ოზურგეთში. ლენტეხში კი წვიმასთან ერთად 12 გრადუსის ითბოა მოსალოდნელი. ახალციხეში ჰაერი დღის განმავლობაში 8 გრადუსამდე გადდება. ნავარაუდებია წვიმაც. ასევე 8 გრადუსის ითბო და წვიმიანი დღე იქნება ქუთაისში. ცხინვალში 12, გორში კი 10 გრადუსის ითბო და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ქოლგები დაგვჭირდება თბილისშიც. ჰაერის ტემპერატურა კი 12 გრადუსამდე გადდება. სიღნაღში უმეტესად უნალექო ამინდი და 11 გრადუსის ითბოა ნავარაუდები. თელავში კი მზიან დღესთან ერთად 13 გრადუსის ითბო იქნება. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით წვიმა და 12 გრადუსის ითბოა მოსალოდნელი ყვარელში.
ესეთი წვიმიანი ამინდი გველოდება, როგორც ჩანს, მთელ საქართველოში. ახლა კი 9:17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. კოსმეთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება და ეთერს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. სანდრო გაბისოდია ჩვენთან ერთად, სოციოლოგი. სანდრო, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. და მსმენელს ვეთქვი, რა თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ეროვნული იდენტობის სოციოლოგიაზე ამ სახელით სალექციო კურს კითხულობ ილიას უნივერსიტეტში. და თავადაც სოციოლოგი ხარ, ასე რომ ჯობია თვითონ გითხრა რა ნაწილებისგან შედგება ეროვნული იდენტობა და რამდენად სწორად აღიქვამს ამა თუ იმ ერის წარმომადგენელი საკუთარ სოციალურ იდენტობას, საერთოდ რატო მნიშვნელოვანი ეროვნული იდენტობის ესე გააზრება.
პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ თვითონ ეს დისციპლინა როგორც ასეთი არის საკმაოდ ახალი შემოსული ანუ ისეთ აკადემიურ წრეებში, ნუ საქართველოში მითუმეტეს, და ამის კვლევა გახდა აქტუალური მას შემდეგ, რაც ესეთი კანონზომიერებასავით დადგინდა, რომ ეროვნულ იდენტობას აქვს დიდი მნიშვნელობა როგორც პიროვნულ დონეზე ადამიანის, ასე ვთქვათ, ქცევის, ასევე მასების კონტროლზე, და ეს იწვევს ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, შედეგებს, ნუ სამწუხაროდ უფრო ნეგატიური კუთხით, იმიტომ რომ ამ ეროვნული, ასე ვთქვათ, ემოციების და სენტიმენტების მართვა, რაც უკავშირდება პატრიოტიზმს, თავგანწირვას და ასე შემდეგ, იყენებენ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ჯგუფები ხალხის ერთმანეთთან დასაპირისპირებლად.
ანუ ერთგვარად მანიპულაცია საშუალებებსაც იძლევა.
ხო, ეს არის ყველაზე ისეთი, არ მიყვარს ეს იყო, მაგრამ მოწყვლადი, ასე ვთქვათ, თემა, რითიც შეიძლება ადამიანთა დიდი ჯგუფების ქცევა მართო და დაუშვათ, დაუპირისპირო ერთმანეთს ჰუტუები და ტუტსები, იმიტომ რომ აი რაღაცები უთხრა, რომ აი ისინი თქვენ ადრე რაღაცა ისეკ ჩაგრავდნენ და ასე შემდეგ. და თვითონ ეროვნული იდენტობას რაც შეეხება, ბევრი თეორიის მიხედვით ეს არის ყველაზე ესეთი მაღალი ღირებულება, რომელიც ადამიანს აქვს, იმიტომ რომ ადამიანს ბევრი სხვადასხვა იდენტობა გააჩნია, სოციალური როლი დავარქვათ თუნდაც ამას, მაგრამ მრავალი თეორიის მიხედვით ეროვნული ითვლება უპირატესად. თუმცა მთლად ესეც არ არის, ხშირად შეიძლება ეროვნულზე წინ წამოვიდეს სხვა აღირებულებები და რაღაც განსხვავებულ კონტექსტში იყოს სხვა იდენტობა მნიშვნელოვანი, ანუ ყველაფერი მაინც კონტექსტზეა დამოკიდებული. თვითონ იდენტობის აღქმას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს უტრირებასთან საქმე და გადამეტებასთან, რომ აი უფრო მეტად გრძნობენ, ასე ვთქვათ, ადამიანები ამა თუ იმ იდენტობაზე მიბმას, უფრო ანუ ამაზე დაფიქრება, ასე ვთქვათ, ესეთი გარედან შეხედვა არ ხდება ხოლმე, ეს უფრო რწმენასავით გაიგება, რომ აი ქართველობა იქნება ეს თუ სხვა,
ხო, ამერიკელობა
თუ რა. ხო, ეს არის ისტორიაზე ძველი და ჩვენ ოდითგან ესე მოდიოდა დებიძმები, თანასწორობა, რაღაც ესეთი ლოზუნგებით. თუმცა კვლევა და სოციალური თეორიები კი ამას აშკარებს, რომ თლად ესეც არ არის. ანუ მრავალი თეორიის მიხედვით ეს ყველაფერი დაიწყო საფრანგეთის რევოლუციაში შემდეგ და გარკვეულ წილად კი არა, დიდი დოზით არის ხელოვნურად აშენებული.
სანდრო, სწორედ ეს მინდოდა მაკითხა, იმაგასაც ქართველების შემთხვევა რომ ავიღოთ, რაც უფრო მარტივი იქნება ილუსტრაციისთვის, რისგან შედგება, რა გონია ჩვენ, რომ საქართული იდენტობა რისგან შედგება და რეალურად რამდენად ემთხვევა ჩვენი წარმოდგენები იმას, რაც ნამდვილად ქართული იდენტობის ნაწილია.
ხო, ეგ საინტერესო კითხვაა ძალიან, ეგ არის კითხვა, რითიც ვიწყებ ხოლმე ჩემს სალექციო კურს, პირველ ლექციას მაკითხვით ხსნი ხოლმე.
ნაწილი წარმოდგენა რო კონტენტ ხო ადამიანებს?
არა, მუშვამ კითხო სტუდენტებს, რომ რა არის თქვენთვის ქართველობა.
და სხვადასხვა
კითხვები არის, სხვადასხვის წლიდან წლამდე განსხვავდება. ანუ ამ კურსს მე ვკითხულობ უკვე მე-3 წელია ილიას უნივერსიტეტში და ეს პასუხები სულ უფრო და უფრო სხვადასხვა და მრავალფეროვანი მოდის. თუმცა რა თქმა უნდა, ისეთი სტერეოტიპული რაღაც სიტყვების გამოერევა, როგორც არის მაგალითად ცეკვა, ფოლკლორი, სამზარეულო ღვინისმა და ასე შემდეგ. და სხვა შორის ძალიან საინტერესოა ის, რომ აი ეს სტერეოტიპები, რომელიც შექმნილია ქართველზე, როგორც მოქეიფე, მოცეკვავე, ჩოჯიგარი ტიპი რა, ესეც არის ხელოვნურად შექმნილი, ნუ ასევე რა თქმა უნდა ეს მეცნიერული, ის რომ დავიცვათ რეგულაციები, ვთქვათ რომ თეორიები ამბობენ, რიგი თეორიები, რომ ეს არის ხელოვნურად შექმნილი სტალინის დროს, იმისათვის რომ გადაეფარა რაღაც ნაციონალისტური პათოსი, რომელიც შეიძლება პოტენციურად აღმოჩენილიყო საბჭოთა კავშირის დროს, სადაც იყო დაუშვებელი, ხო? და ამიტომ იყო, რომ აი ქართველები ესეთი კაი პურის ჭამა, ცეკვა, თამაში, ღიპი დაიდეთ.
რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლა არ გინდათ.
კი, ჩამოდით ჩვენთან 37 მანეთად რაღაც ასტუმრო მოსკოვში იგულავეთ და წადით უკან, მაგრამ მეტი არაფერი. ანუ ამეთი ხო ყველანი მაყოფილები ვიქნებით და რეალურად ესე იყვნენ კიდევაც.
თუმცა რეალურად ეს მანქანა როგორც ჩანს მუშაობს, ხო, ის რაც ამ იდენტობას იყენებს ვისოთ, იმიტომ რომ ფაქტია რიგი ნაწილები, ანუ massa ამას იჭერებს, ხო, რაღაც პერიოდის შემდეგ და აღარ აქვს რაღაც გაუცხოება იმ კრიტერიუმებთან, რასაც თავაზობენ მას.
კი, ნუ თავისთავად ეხლა აქაც არის კონტექსტის
ხო. თუ გააჩნია რა შეთავაზებ, კომფორტულ რამეებს იჯერებენ და არაკომფორტულს არ იჯერებენ.
კონტექსტი გააჩნია და კონკრეტულ ისტორიულ, პოლიტიკურ, სოციალურ გარემოს გააჩნია, რა თქმა უნდა, ანუ დაუშვათ რა ვიცი ეხლა თქვათ ერაყში იგივე თქვათ სოციალური ინჟინერიით ვერ შეხვალ, როგორც მაგალითად შეიძლება პერუში ან ასე შემდეგ. თუმცა ისტორიას რომ მიუდგეთ ისევ, იქაც იყოფა რაღაც პერიოდებად მსოფლიო ისტორია, სადაც გამოკვეთილად ამტკიცებენ თეორეტიკოსები, სოციალური მეცნიერების თეორეტიკოსები, რომ აი ამ ეპოქაში იყო ესეთი ასე თქვა ტექნოლოგიები სოციალური ინჟინერიისა, რამაც შექმნა თქვა კონკრეტული ერი სახელმწიფოები, თავისი საზღვრებით, თავისი რაღაც სიმბოლიკით, დროშებით, ჰიმნებით და ასე შემდეგ. შემდეგ იყო სვანაერი მიდგომა, თქვა იყო რაღაც ზღურბლის რაღაც პრინციპები, რომელიც ამბობდა, რომ გარკვეული სიდიდის მქონე ხალხს და საზოგადოება შეუძლია მხოლოდ სახელმწიფოს ჩამოყალიბება და ასე შემდეგ. შემდეგ იყო უფრო ესეთი მიდგომები, სადაც წმინდა ვოლუნტარისტულად ითვლებოდა ეს, რომ ნებისმიერი ზომის ჯგუფის ადამიანებს შეუძლია თავი გამოაცხადონ ერად. ასევე იქ არის ესეთი პიროვნულ დონეზე რომ დავიდეთ, რომ ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერი იდენტობის, მათ შორის ეროვნული იდენტობის არჩევა და შეძენა შეუძლია, ეს არ არის თანდაყოლილი, როგორც ვთქვათ, სქესი ან
განისფერი,
ხო, და ეს არის წმინდა და ასე ვთქვათ მიღებული იდენტობა, როგორც ანუ არ ვიცი, შეიძლება პროფესია გახდეს ადამიანის იდენტობის ნაწილი, ისე შეიძლება გახდეს ეროვნებაც, რაც ნუ თანამედროვე სამყაროში უკვე ადვილად მტკიცდება, ხო, ანუ არიან ადამიანები, ვინც ეთნიკურად და თქვათ აღზრდის ადგილიდან და სამუშაოს ადგილიდან სრულად განსხვავდებიან, ერთი მშობელი ყავს, მეყვალდა ჯგუფელი მაგალითად, რომელსაც ყავდა იაპონელი დედა, ესპანელი მამა, ცხოვრობდა თვითონ შოტლანდიაში და თავს თვლიდა ბრიტანელად.
მიუხედავად იმისა, რომ ხო მშობლები
ხო, ანუ აი
ცენტრო, თუმცა ამას ალბათ ბუნებაც უწყობს, ხო, ხელს, ანუ მარტო თეორიები არ მოგცემენ იმის საშუალებას, რაღაცა ესე თავისუფლად ვიცხოვროთ სხვადასხვა გარემოში. ანუ ალბათ ადამიანის დიდი ნაწილი არის რაღაც ზოგად საკაცობრიო თვისებებით შედგენილი და რაღაც მცირე ნაწილი არის განმასხვავებელი, ხო, თუ რომ ანუ აი თეორიების თვალსაზრისით როგორ არის, ანუ ადამიანის უფრო სწორად სხვადასხვა ეროვნული იდენტობის რა ნაწილი ილია განმასხვავებელი და რა არის ის, რაც ყოველ მაგათაც ჩვენ იაპონელს და ამერიკელს ერთმანეთისგან არ განსხვავებს.
Ну, აი ეს არის ესეთი რა
ოპტიმისტური,
არა, ოპტიმისტური ესეთი ასე ვთქვათ, იმედი, რომ ადამიანებს გაცილებით მეტი გვაქვს საერთო ვიდრე განმასხვავებელი და რეალურად მართლაც ესე არის კიდეც. თუმცა, ну, როგორც უკვე ვთქვი, ამ განსხვავებებზე აქცენტის გასმა და ამათი გამოგონება თუნდაც ან რაღაც კონკრეტული სამხედრო პოლიტიკური თუ ეკონომიკური მიზნებისთვის გამოყენება ხდება სულ. და ну, ესეც მართლა შეიძლება ითქვას, რომ ისტორიაზე ძველია და კიდევ ალბათ ითხანს გაგრძელება. თუმცა, ну, ეს საერთო რაღაც ელემენტები, რა თქმა უნდა, არსებობს. და არ ვიცი, შეიძლება ესეთ კანონზომიერებას დავადგინოთ, რომ როდესაც მაღალია განათლება, ანუ ისე მიდივართ ამ ჩვეულებრივ დოგმატამდე, ხო, ბანალურად, როდესაც მაღალია განათლება, მით უფრო ნაკლებია იმის შანსი, რომ ადამიანებმა ერთმანეთის წინამდე გაიწიონ, ვთქვათ, რაღაც მოგონილი ხელოვნურად გამოგონებული მიზეზების გამო. ერთი ეგეთ საინტერესო მაგალითი იყო, როდესაც რო ვახსენე შოტლანდიაში როცა ვსწავლობდი ამ საგანს, აი ამ კონკრეტულად ნაციონალური იდენტობის სოციოლოგიას, ერთ-ერთ ბარში საღამოს ჯგუფელები ვიყავით, ისე საკმაოდ არაფრიზულ მდგომარეობაში და იქ გავიცანით ერთი შოტლანდიელი ჰაილენდერი, ანუ აი ეს ითვლება, რომ აი უილიამ უოლესი და აი შოტლანდია იყო დამოუკიდებლად და რაღაცა ესეთი რაღაცებს იტყოდა და მე და ჩემმა მეორე ჯგუფელმა ვკითხეთ მას, რომ აი ესე თუ აქვს და არაოს, საერთოდ არაოს, მიხვდები რომ ძალიან ტრალი იყო და წესი და ნახსნელი ქონოდა ეს რაღაც პატრიოტული
მოტივი. წესის ბევრი არგუმენტი უნდა ქონოდა.
მეოჯერო ვარო დედამიწის მოქალაქეო, მე ბრიტანეთისა და მეორე ჩემი პატარა იმის ჰაილენდების, შოტლანდიის ჰაილენდების, რა და ანუ ჩვენ სრულიად შეგვეცვალა ის რა, ანუ ხო ხდები რაღაც რო გქონია რომ ეს დაიწყებს ახლა გულზე მჯერის თემას და სადაგრძელოების მას რომ დამოუკიდებს შოტლანდიას გამომარჯოს, ამ დროს პირიქით იყო და ნუ ეს ისეთია რა, ნიშანდობლივი რაღაცაა, რომ ეს ნაციონალისტური რაღაც სენტიმენტები და გამოსვლები, რომ აი რაღაც როგორც იყო სხვათაშორის ევროპამ გამოიარა ეს ეტაპი ასევე,
რომ კი, მე მგონი ეს უცხო არავისთვის არის, უბრალოდ ხო სხვადასხვა პერიოდში იცეს.
კი, კი, ხო, ნუ ახლა ასე ვთქვათ, ისე ზედაპირულად რო ვთქვათ, ცუტონად ითვლება რა, ასე რომ
კეთილი. სანდრო, თავად ადამიანს ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ცოტა დრო გრჩება, თავად ადამიანს, ანუ ერთია რო რეჟიმები ამას იყენებენ манипуляციის საშუალებას, მაგრამ თავად ადამიანს თუ უქმნის დამატებით კომფორტს, იმის შეხება, რომ ეს რაღაცა რაც მას აქვს, კონკრეტული ერის კუთვნილებას, მას რაღაცნაირად განასხვავებს ან მის ღირსებაზე თუ მოქმედებს განსაკუთრებულად, ან სხვა ადამიანებთან ურთიერთობაში გასაგებია რომ დაპირისპირების საგანი შეიძლება გახდეს, მაგრამ აი დადებითი მხარეები რა მოყვება იმას, როდესაც შენ კარგად გაქვს გაცნობიერებული რა არის შენი განმასხვავებელი თვისებები.
ხო, ნუ ეს არის ისეთი ელემენტი, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ქონდეს და ანუ ამითი სიამაყის გრძნობა და აი თქვა ჩვენები უტევენ თქვა ფეხბურთში, ხო? ანუ აი ეს ჩვენები ასოცირება, რომ აი სადღაც ვიღაც რაღაც ქართველი კომპოზიტორი გაიქაჩა და აი ეს შენ გავსებს იმითი, ხო? სიამაყით არა და ნუ შეიძლება საერთოდ არც იცნობ იმ ადამიანს და არც გაიცნო არასოდეს. ამიტომ ერთ-ერთი ავტორი ამ ერს უწოდებს წარმოსახვით საზოგადოებას, როდესაც ჩვენ გვაქვს წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ აი მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში ჩვენ ყავს ჩვენები, ხო, ზუსტად, რომელიც აი მიმათი წარმატება არის ჩვენი წარმატება რა, ასე ვთქვათ, რაც ნუ რა თქმა უნდა ეს დადებითი არის თავისთავად, თუმცა ნუ ისევ და ისევ ეს ჩვენი თეორეტიკოსები ამასაც ძალიან სკეპტიკურად უყურებენ, რომ რა ჩვენები და რა შენი წარმატება საერთოდ არ ცნობ ვინ არის ეს ადამიანი, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს თავის დადებითი თქოთ მასტიმულირებელი შეიძლება იყოს, როდესაც შენ გაქვს შენი განმასხვავებელი, შენ გაქვს აი ამ დიდ თქოთ მრავალფეროვან მოზაიკაში შენი კონკრეტული თქოთ ნიშა, რომელსაც იკავებ, თუმცა ნუ არ უნდა მოხდეს ამას ჩაკეტვა რა თქმა უნდა.
კი ბატონო. სანდრო, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის და ესეთი საინტერესო ანალიზისთვის. სანდრო გაბისონია იყო ჩვენთან ერთად, სოციოლოგი. 9:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ, რომელსაც სოფოვასაძე გაგვაცნობს.
ოცდაორთაბელოს შეხეთის რესპუბლიკაში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც პრაღაში თავის ჩეხ კოლეგას ბოჰუსლავ სობოტკას შეხვდება. პირისპირ საუბრის შემდეგ კი დელეგაციები გაფართოვებული შემადგენლობით გამართავენ მოლაპარაკებებს. 23:00 სამშობლოში გამგზავრების წინ გიორგი კვირიკაშვილი და მისი თანხლები დელეგაცია რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს ესტუმრებიან. ევროპის ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინაში, რუსული პროპაგანდის გაზრდის საკითხზე სპეციალური მოხსენება მზადდება. ევრონიუსის ინფორმაციით, მოხსენებაზე ევროკავშირში 2015 წლის სექტემბერში შექმნილი სპეციალური სტრუქტურა აღმოსავლეთის სტრატკომი მუშაობს. სააგენტოს განმარტებით, დოკუმენტი ერთი თვის განმავლობაში თავად აღნიშნული სტრუქტურის ფარგლებში იქნება განხილული, შემდეგ კი მას ევროპარლამენტი დაამტკიცებს. ჩემი ამბიცია უკრაინაში ბევრად მეტია, ვიდრე პრემიერ-მინისტრობა. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, ოდესის გუბერნატორმა მიხეილ სააკაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავიორთან ინტერვიუში განაცხადა. სააკაშვილი მიზნად ახალი თამაშის წესების დამკვიდრებას ისახავს. მიხეილ სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ მის გვერდში მყოფების უმრავლესობა საპარლამენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. კიევში თავისუფლების მოედანზე გუშინ სახალხო კრება დაიწყო, რომელშიც 1000-მდე ადამიანი მონაწილეობს. აქციის ორგანიზატორია რევოლუციური მემარჯვენე ძალები. სახელდახელოდ მოწყობილ სცენაზე უკრაინულმა პოლიტოლოგმა რომან ლიპინსკიმ უკრაინელ ხალხთა შეკრების საორგანიზაციო კომიტეტის შექმნის შესახებ განაცხადა და შეკრებულთა მოთხოვნები წაიკითხა. თავისუფლების მოედანზე მისული ადამიანების უმთავრესი მოთხოვნა ხელისუფლების გადადგომა და პროფესიონალიზმისა და პატრიოტიზმის საფუძველზე მინისტრთა ახალი კაბინეტის შექმნა. Რუსეთთან სირიაში ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმება მიღებულია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ იორდანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
ცხრა საათი და 32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების ოფოვასაზე მგაგვაცნო. ეხლა კი სპორტის სიახლეებსაც გადავავლოთ. თვალი ოთარ მაღლაკელიძე გვეტყვის თუ რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობები. სამჯერად კალათბურთით დაიწყებს ზაზა ფაჩულიას დალასმა მორიგი შეხვედრა ფილადელფიასთან გამართა და მიმდინარე სეზონის სარეკორდო მაჩვენებელი 129 ქულა ჩააგდო ხსელებმა. თამაში 26 ქულიანი უპირატესობით მოიგეს 129-ით. 103 საქართველოს ნაკრების კაპიტანს კი სეზონის 24 ორმაგ დუბლამდე ერთადერთი ქულა დააკლდა. ფაჩულია სავარაუდოდ შეასრულებდა კიდეც ორმაგ დუბს, მხოლოდ 19 წუთი რომ არ მიეცა მწვრთნელს. ზაზამ 5-დან 2-2 ქულიანი და 5-დან 5-ვე საჯარიმო ჩააგდო. შესაბამისად 9 ქულა დააგროვა. გარდა ამისა 10 მოხსნა და თითო პასი და ჩაჭრაც მიითვალა. დალას მავერიქსმა ბოლო 7 მატჩიდან მხოლოდ მეორე შეხვედრის მოგება მოახერხა, თუმცა დასავლეთ კონფერენციაში მე-6 ადგილს მაინც ინარჩუნებს. მომდევნო შეხვედრას კი 25 თებერვალს შინ ოკლაჰომასთან ჩაატარებს. საკალათბურთო კლუბმა თბილისის ვითამ კი ვითიბი ლიგაში 22 ტურის შეხვედრა ჩაატარა და 22-ვე წააგო. ამჯერად ვითა მოსკოვის ლოკომოტივს ესტუმრა და 50 ქულიანი სხვაობით დამარცხდა ანგარიშით საბუთთა 11-ით. 121 მომდევნო მატჩს ვითა სტუმრად ყაზანის უნიქსთან 28 თებერვალს ჩაატარებს. ნორვეგიის ქალაქ ლილეჰამერში კი ზამთრის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებზე სამთოსხილამურობის მორიგ დისციპლინაში სლალომში გათამაშდა მედლები და ბესარიონ ჯაფარიძემ 42 მონაწილეს შორის 22 ადგილი დაიკავა. 17 წლის მესტიელმა მოთხილამურემ პირველ სტაზე 33 შედეგი აჩვენა, მეორე სტაზე კი 22 იყო. შეგახსენებთ, ზამთრის მეორე ახალგაზრდულ ოლიმპიადაზე საქართველოს სახელით მხოლოდ ორი სპორტსმენი გამოვიდა. ბესარიონ ჯაფარიძემ სლალომამდე გიგანტურ სლალომში მიიღო მონაწილეობა და იქ 32 ადგილი დაიკავა. 15 წლის მოციგავე ლაშა ფერაძე კი მე-11 ადგილზე გავიდა. საქართველოს 20 წლამდელ მორაგბეთა ნაკრებმა სამხრეთ ამერიკულ ტურნეზე პირველი მატჩი ჩაატარა. ახალგაზრდა ბორჯღალოსნები ბუენოს აირესში არგენტინის 20 წლამდელთა ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 19 ქულიანი სხვაობით ანგარიშით 17-26 წააგეს. თორნიკე მატარაძემ და უჩა ჭეიშვილმა ლელოები გაიტანეს. ორი გარდასახვა და ერთი ჯარიმა კი ზუსტად გელა აფრასიძემ შეასრულა. სამხრეთ ამერიკაში საქართველოს 20 წლამდელთა ნაკრები კიდევ 3 ამხანაგურ მატჩს ჩაატარებს. 24 თებერვალს კიდევ ერთხელ შეხვდება არგენტინელთა ანატოლებს, ისევ ბუენოს აირესში 28 თებერვალსა და 4 მარტს კი უკვე ვიდეოში ურუგვაის ახალგაზრდულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. შეგახსენებთ, უმცროსი ბორჯღალოსნები ქართული რაგბის ისტორიაში პირველად წლებს ითამაშებენ მსოფლიოს ჩემპიონატზე, სადაც მსოფლიოს 12 უძლიერესი ახალგაზრდული ნაკრები მიიღებს მონაწილეობას და ტურნირი 5-დან 25 ივნისის ჩათვლით მანჩესტერში გამართება. და ბოლოს 20 სიტყვით ძიუდოზეც გეტყვით. დიუსელდორფში დასრულდა გრან-პრის გათამაშება ძიუდოში. საქართველოს ნაკრები ტურნირზე 11-კაციანი შემადგენლობით გამოვიდა და მხოლოდ ორი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. პოდიუმზე ვაჟა მარგველაშვილი და ლაშა შავდაშვილი ავიდნენ და მედლების გარდა მათ 120-120 სარეიტინგო ქულაც გამოიმუშავეს. მომავალ გრან-პრის კი 25-27 მარტს თბილისში უმასპინძლებს.
დიდი მადლობა ოთარ. სპორტის ახლები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ. 9 საათი და 36 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ 107.4 FM.
Those days are
to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money, you don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light.
Roxanne,
ჯგუფის ფორნის და სტინგის ახალგაზრდობა სიმღერით Roxanne 9:29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმეთ გადაცემას რომელიც 10 საათამდე გრძელდება ტრადიციულად დილის ეთერს ჩვენ გადაცემის დასრულების შემდეგ უკვე ნინო გელაშვილი გადაგზავნებს დილის საუბრებით ნინო მოგესალმები
დილო მშვიდობის მოგესალმებით დღეს ვილაპარაკებთ მეშახტეების პრობლემებზე ტყიბულში გაფიცვა გრძელდება დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ლინა ღვენიანიძე ადამიანის უფლებების იურისტი ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი და გვექნება აგრეთვე ჩარჩო ტყიბულიდან, ასე რომ გვისმინეთ და გვაქვს თქვენი მონაწილეობის იმედით საუბარში და დაგვირეკეთ კიდეც ეთერში. დიდი მადლობა.
წარმატებულ ეთერს გისურვებ ნინო. დილის საუბრები დაახლოებით 11 საათი წუთიდან დაიწყება 17:04-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ყოველ კვირეულ რუბრიკას უნდა მოусმინოთ სტარტაპს. დღევანდელ სტარტაპში გიამბობთ სოფლიდან ჯიზე. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტს და ჯანსაღკვებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის, კიტრის, პამიტრის, სოფლის ხათმის, ნატურალური თაფლისა და რძის პროდუქტების შეძენა ყველგან შესაძლებელი არ არის. სოფლიდან ჯი არის საიტი, რომელიც მომხმარებელს სოფლის ეკოლოგიურად სუფთა სხვადასხვა სახის პროდუქტს დავაზობს. საიტზე შეგიძლიათ საქართველოს რეგიონებში გლეხის მიერ მოყვანილი პროდუქტი დაბრენდილი, დაფასოებული და შეფუთული სახიდან გაუსმელად შეიძინოთ. დიასახლისის მოთხოვნილებიდან წამოსული იდეა ნინო კელაშვილს და ნინო ღებრიშვილს ეკუთვნის.
მეც და ჩემი პარტნიორიც ნინო ღებრიშვილი ორივე პატარა შვილების პატრონები ვართ და სულ ფიქრობდით იმ საკითხზე რომ აი რას ვაჭმევთ, როგორ, საიდან მოდის ეს ყველაფერი. ჩვენ ხალხი კახეთში გვაქვს ფესვები და იქ ყავს ხალხი, ვინც ასე თუ ისე ჩვენ შვილებს ამით უზრუნველყოფდა და ნუ მე ვიფიქრეთ რომ რატო არ უნდა ვიღაცაც ხო ფიქრობს ამაზე ხო? და შესაბამისად რატო არ შეიძლება რომ ჩვენ თუ გავიმარტივებთ და შევძელით რომ ჩვენთვის გავაკეთოთ ანუ ჯანმრთელი პროდუქტი კი მივაწოდოთ ბავშვებს, ну, სხვებიც სიამონებით ამას მიიღებენ და იქნება მოთხოვნადი ეს საკითხი. მე თვითონ ვარ თელაველი და ყავს იქ ახლო-მახლო სოფლებში ვიცნობ იგივე ნათესავები, ესეთი ოჯახები, რომელსაც საკუთარ მეურნეობები აქვს და ამ ადამიანებს შეხვდით ძალიან ახლობლებს თავიდან, ვისი ნდობა შეიძლებოდა მოგეხსენებათ, რომ ეს არის აბსოლუტურად ნდობაზე დამყარებული ურთიერთობა და უთხარით, რომ თუ მზად იქნებია, რომ ჩვენი პირობები მიიღონ იმ კუთხით, რომ ანუ ჩვენ და დღემდე ჩვენ განახობთ პირობებს, ანუ როგორი პროდუქტი უნდა იყოს, თუ არ არის ისეთი პროდუქტი, ანუ იმას არავიღებ და ვერ ვიღებ. ანუ იყო რამდენიმე ოჯახი, რომელიც დაინტერესდა, რომელიც არ იყო რაღაც მოტივირებული, რომ მე მოეტყუებინა ან ცუდი პროდუქტი შეეთავაზებინა, თუნდაც იმ ახლობლობის და ნათესაობის კავშირი, ნათესაური კავშირების გამო, და აი ესე დავიწყეთ, ეს იყო საწყისი. მერე უკვე იქ სოფელში რომ ვიღაცამ გაიგო, რომ იცი რა გმოდიან ახალგაზრდები, რომლებიც იღებენ ესეთ პროდუქტს, აი იმას ეს გაეყიდა, იმას ეს გაეყიდა. მერე უკვე თვითონ დაინტერესდნენ, თვითონ გვირეკავდნენ და დღემდე ასეა. ანუ თვითონაც აქტიურად შემოდიან კონტაქტში, იმიტომ რომ ხა ვიღაცა აღარ არის ბაზარში წასასვლელი, თავიანთი ინტერესიც არის, ხო? ჩვენ მივდივართ და მოგვაქვს. თუ ის ხარისხი გვაკმაყოფილებს.
ნათიამ და ნინომ იმის კეთება დაიწყეს, რაც მანამდე მათთვის უცხო იყო. საერთაშორისო საიტებზე მოძიებულმა ინფორმაციამ გლეხის ინტერნეტ მაღაზიასთან კავშირი გაადვილა. ნათია ამბობს, რომ პროდუქტის ფას ბაზარი განსაზღვრავს.
მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ დავიდეთ, რაც შეიძლება ერთი და იგივე ადამიანებთან ურთიერთობაზე. ანუ არ გყავდეს სულ უფრო განსხვავებული და განსხვავებული ადამიანთან, იმიტომ რომ ვისი ხარისხიც მოგწონს და გვაკმაყოფილებს იმისი წარმოების რაოდენობაც და მოწოდების ხარისხიც, ვცდილობთ, რომ სულ იმათთან ვითანამშრომლოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, გყავს ალტერნატივაც. არის შემთხვევები, როცა ნუ გაუფუჭდა ადამიანს რაღაცა და ვერ მოგვაწოდა, ხა ალტერნატივაც გყავს ამ შემთხვევაში. არის აი განსაკუთრებით, როცა ფიდბექი მოდის რომელიმე პროდუქტზე მომხმარებლის გარდა, ეს არ მოგწონს. ხა ხანდახან ვდგებით და ვცვლით, ხა ჭარხალს მაგალითად, ხო, ხა გემოს ხო არ გაუსინჯავთ ჩვენ, როცა ჩავდივართ ამ ჭარხლის გემოს ნახულოს მომხმარებელი. რო თუ არ მოწონს, იძულებულობთ, რომ იმ ადამიანსგან აღარ ვიყიდოთ. აი ესეთი მარტივი გადაწყვეტილებებით მივდივართ ჯერჯერობით. როგორც მოგეხსენებათ, ხა გლეხი გვთავაზობს რაღაც ფასს, ანუ რა ფასადაც უღირს, რა თქმა უნდა, ამის წარმოება. ამას ემატება მე ჩვენი ხარჯები, თუ ნახეთ, თუ გისარგებლია ჩვენი პროდუქტით. დაბრენდილი არის პროდუქტი, ანუ სპეციალური შეფუთულია, ბრენდირებულ ქაღარდში ბრენდირებული პარკებია, სტიკერები. აქედან გამომდინარე, ეს რა თქმა უნდა ტრანსპორტირების ხარჯები, რა თქმა უნდა ეს აძვირებს. თუმცა ზემოთა თავსახური ამ ფასების არის რა თქმა უნდა თბილისის ბაზარი. ხო, შესაბამისად ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად კონკურენტუნარიანები ვიყოთ და ქალაქის ზოგად ფასებს ძალიან არავცდეთ.
პროდუქტის ჩამონათვალი დამოკიდებულია სეზონზე, მომხმარებლის მოთხოვნებზე. შპს სოფლიდან დარეგისტრირებულია სურსათის ეროვნულ სააგენტოში, რაც კომპანიას ვალდებულს ხდის გააკონტროლოს პროდუქტის შენახვის და დაფასოების წესები.
მომავალი გეგმების ზე რაც შემძლია თქვა, ეს არის ის ზოგადად, რომ ძალიან ბევრი სიახლე გვექნება, მარტო არა მარტო ასორტიმენტის მხრივ, არამედ ტექნოლოგიურათაც, რომელიც ძალიან საინტერესოა ამ სფეროში და არ არის ეს ჩვენ გვექნება, ანუ მომხმარებელი ბევრად უფრო კომფორტულად შეძლებს ამ საიტის გამოყენებიდან დაწყებული პროდუქტის მიღებას და გაფართოება იგეგმება იმ მხრივ, რომ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, უნდა იყოს უფრო დიდი ასორტიმენტი, რომ მომხმარებელს შეეძლოს შემოვიდეს საიტზე, აიჩიოს პროდუქტი და იყოს შვიდად, რომ არც ასო არ მოუწევს არაფრის საყიდლად.
ეს იყო რუბრიკა სტარტაპი. საინტერესო ინფორმაცია იყო ჩემთვისაც, როგორც პატარა შვილების პატრონისთვის, რომელიც დაუმთავრებლად ვეძებ ქალაქში ჯანსაღ პროდუქტებს და სულ ეჭვმეპარება ხოლმე ნამდვილად კარგია თუ არა ის პროდუქტები, რასაც აქ ვპოულობ. კარგია, რომ ესეთი რესურსები არსებობს. ახლა კი სხვა ამბებზე უნდა გადავინაცვლოთ. მარიამ შაულიძე მოგუყვება ვეფხის ტყავოსნის ამბებს. მარიამ, გისმენთ.
დილომშვიდობის ნასტასია, აი მეც ისეთი ამბავი მოგვს, როგორც ჩვენ პატარა შვილების დედას განსაკუთრებით დაგაინტერესებს. დღეს დიახ, ვისაუბრებთ ვეფხის ტყავოსნის შესახებ, ოღონდ არა თავად ტექსტის შესახებ, არა ქალთა სახეების შესახებ ვეფხის ტყავოსნში, არამედ
არც ავტორის შესახებ არ ვიმსჯელებ.
ამ შემთხვევაში ვიმსჯელებთ იმის შესახებ და ყვები ამბავს, თუ როგორ შეიძლება ბავშვები დაუმეგობრდნენ ან ტექსტ და იგრძნონ და გაიგონ ეს ამბავი. ყველას გვახსოვს ალბათ, და ჩვენ ყველა ვსწავლობთ სკოლაში ვეფხის ტყავოსანს და თავიდან პირველ ეტაპზე ალბათ განსაკუთრებით რთულია ტექსტთან ურთიერთობის დაწყება იმ უცხო სიტყვების, რთული სიტყვათა წყობის და სხვა ბევრი პრობლემის გამო, და ამიტომ არსებობს ერთი პროექტი, რომელიც აი ამ ყველაფერს აადვილებს. ჩვენ კითხულობთ, ვსწავლობთ და ვასურათებთ ვეფხის ტყავოსანს, ასე ქვია სტუდია ტელევიზირის პროექტს, რომლის პრეზენტაცია გამართა 17 თებერვალს საქართველოს მწერალთა სახლში. ასევე გამოიფინა პროექტის ფარგლებში ბავშვების მიერ ვეფხის ტყავოსნის თემაზე შექმნილი ნახატები. მეორე დღეს კი ბავშვები ისევ შეიკრიბნენ, რათა კიდევ ერთხელ ერთად წაეკითხათ, ესწავლათ და დაესურათებინათ რუსთაველის პოემა.
Rostavani, Tinatini, Autandili, Arieli, და ფურცლებზე ფერადი ფანქრებით გაცოცხლებული ვეფხისტყაოსნის დანარჩენი გმირები ხისარჭებით სარეცხივით არის გამოფენილი თოკებზე. ასეთი მარტივი ფორმით გადაწყვიტეს ორგანიზატორებმა იმ ნამუშევრების გამოფენა, რომლებიც 7-დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვებმა დახატეს. დახატეს მარტივი და გულწრფელი ნახატები, ისე როგორც თავად ხედავენ, და აღიქვამენ გმირებს, რომლებიც ვეფხისტყაოსნის ტროფებიდან დაუჯერებელ ამბებს უყვებიან სიყვარულზე, მეგობრობასა და თავდადებაზე. თავად ტელევიზორი პირველად 1994 წელს გამოჩნდა ეკრანებზე. პატარა ბიჭის დახატულმა და ტელევიზორად წოდებულმა კაცუნამ სხვა ბავშვებს თხოვა მისთვის თავიანთი ნახატები გაეგზავნათ. ასე ცოცხლდებოდნენ ფერადი გოგობიჭები და მათი თავგადასავლები სხვადასხვა ანიმაციურ ფილმებში. 2003 წელს კი სტუდიის ხელმძღვანელმა, რეჟისორმა ნოდარ ბეგიაშვილმა გადაწყვიტა ბავშვებისთვის ვეფხისტყაოსნის დასურათება და გახმოვანება ეთხოვა. შემდეგ კი ამ ნახატებით ანიმაციური ფილმი გააკეთა. ნაწყვეტები ფილმიდან გამოფენაზეც აჩვენეს. ასევე აჩვენეს დოკუმენტური მასალა, თუ როგორ სწავლობენ და ყვებიან პოემიდან სტროფებს ბავშვები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში. ნოდარ ბეგიაშვილმა თბილისის გარდა საქართველოს რამდენიმე ქალაქისა და სოფლის სკოლა შემოიარა და ჩაწერა, როგორ გამოთქმით ჩურჩულით, ლირიულად ან ომახიანად ყვებიან ბავშვები თავისივე არჩეულ სტროფებს. ნოდარი ამბობს, რომ ტექსტის აღქმა და გამოთქმა ამა თუ იმ კუთხის ხასიათის მიხედვით შესამჩნევად იცვლებაო.
აი მაგალითად სამეგრელოში როგორ არის ისეთ განფენილია ეს ყველაფერი, ეს ას ყველაფერი ხელმისაწვდომია და ძალიან სირბილია. Ну ხევსურეთში წარმოგიდგენიათ ხო როგორი ეს ხეობაც არის და კლდეებიც არის, აი ყველაფერი გამიზნულია. აი ძალიან ზუსტია. წექარია, ძლიერია, ომახიანია, სუსხანაერები არიან ახლა. გურულები სუსხანაერები არიან კიდე. ძალიან ლამაზია ჩვენ ქვეყანა, არ ვიცი, გვაქვს უთვალავი სფერით, არა მართლა საოცარი ქვეყანა.
რთულია ბავშვებს საზეპიროებს მიღმა დამალული ნამდვილი ამბები აპოვნინო. ამიტომ ხშირად ისინი სტროფებს ისე ყვებიან, როგორც საკლასო ოთახის დაფასთან, გაკვეთილის ჩასაბარებლად გამოსულები. ნოდარი კი ასწავლის, ეს მძივებივით აკინძული სტროფები უნდა იგრძნოთ და გემო უნდა ჩაატანოთო.
გვაქვს ეტიცხოველი, ხო ალავერდი, ამას ხედავ. და ეს ნაწარმოები თუ არ წაიკითხე, თუ არ თქვი, ისე არ გამოჩდება, არ გამოვლინდება, ხო? და კიდე რა არის, რომ ეს არის ჩვენი საგანძური და მე მინდა რომ მათ ეს იგრძნონ, ეს რომ მათია. სირთულე რა შეიძლება, რომ გააგებინო, აგზნობინო ბავშვს, აი ეს გზნობათა ბუნება, რაც რო ვეფხისტყაოსანს აქვს. თორე მათ შეიძლება ისე უბრალოდ მოკლენ, მაგრამ ის არ იქნება, ეს ვეფხისტყაოსანი არ იქნება, რუსთაველი იქნება.
ასე თამაშით, ხატვით და სხვანაირი გემოს ჩატანებით პროექტის ფარგლებში უკვე უამრავმა ბავშვმა დაასურათა და ისწავლა ნაწარმოების ასობით სტროფი. მათ შორის 161 საჯარო სკოლის მოსწავლე, 13 წლის რეზი კვერენჩხილაძეც არის. როგორც თავად ამბობს, ისე ძილშიც რომ გააღვიძო, უკვე 30-ზე მეტი სტროფის მოყოლა შეუძლია.
პირველად რომ მივედით ნოდარ მოსწავლეობა მაგიდაზე დაგვახედა ფანქრები, რომ ძალიან გაუხელეს და იყო ძალიან ბევრნაირი საწერი მასალა და ეს ბავშვებს თამაში პატარები იყავი და ძალიან გაგვიხარდა. შემდეგ მონიტორზე გვანახა ერთი სტროფი, ვინც უფრო სწრაფად ისწავლი და იმას გამოკითხავდა და იმას ალკე უფრო მალე გაიყვანდა, ეს ბავშვებისთვის კონკურსივით იყო და ძალიან გვიხაროდა. აი მე მაგალითად 2 წუთში ვწავლდი ხოლმე, იმიტომ რომ უკვე ძალიან ჩავწვდი ამ ნაწარმოებს და ვიცოდი ძნელი ნაწარმოებიც რომ იყო, ვიცოდი აუცილებელიც რომ იყო და ამიტომ თან ძალიან მომწონდა.
ვეფხისტყაოსნის წასაკითხად და დასასურათებლად მწერალთა სახლში სხვების მსგავსად მოსწავლეები მწვანე სკოლის მასწავლებელმა თიკო დვალმაც მოიყვანა. მასწავლებლები თვლიან, რომ მსგავსი პროექტები არამარტო ბავშვების განათლებას, არამედ სხვა უნარების განვითარებასაც უწყობს ხელს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი კი ეს მაშინ ხდება, როცა საქმე ვეფხისტყაოსანთან ურთიერთობას ეხება.
ვეფხისტყაოსანი რთული თემაა. არის ისეთი ნაწარმოები, რომელიც ვიცით, რომ არის ძალიან საჭირო, აუცილებელი ჩვენთვის ვიფასი, თუმცა თაობას უჭირს მასთან ურთიერთობა. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი საქმიანობა კიდევ უფრო მეტად დაახლოვებს და ძალიან კარგ საქმეს გაგვიკეთებს. მე ვცდილობ, რომ ჩემი ბავშვები რაღაცნაირად კონტაქტში ვამყოფო ესეთ საინტერესო საქმეებთან.
პროექტის ფარგლებში წლების მანძილზე უკვე უამრავი ნახატი, ვიდეო თუ აუდიო ჩანაწერი შეგროვდა. წერალთა სახლში ამჯერად მათი მხოლოდ მცირე ნაწილი გამოიფინა და სანამ ამ ნამუშევრებს ერთად საცხოვრებლად ნამდვილი და საკუთარი სახლი
ეკნებათ ვირტუალურ სივრცეში ვებსაიტზე უთვალავი ჯიარიან შეკრებილები. აქ ყველა შეუძლია თავისი ნახატიან საყვარელისტრობის აუდიო ჩანაწერი გააგზავნოს და ასე შეუერთდეს ტელევიზირის მიერ გამოგონილ თამაშს.
ესეთი იყო მარიამის მიერ მომზადებული ვეფხისტყაოსნის ამბავი, მართლაც მნიშვნელოვანი და საინტერესოა, ალბათ იმისთვისაც, რომ ბავშვებს ახალისო მეთოდებით ვასწავლოთ მათთვის მნიშვნელოვანი ამბები. ახლა კი 9:51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და მარიამის მიერ მომზადებულ აფიშას უნდა გადავავლოთ თვალი.
დიმიტრი შევერდნაძის ეროვნული გალერეა გიწვევთ მხატვარ გიგა დათუაშვილის ნამუშევრების გამოფენის გახსნაზე. ექსპოზიცია ავტორის დაბადებიდან 40 წელს ეძღვნება. გამოფენაზე წარმოდგენილი ნამუშევრები ეკუთვნის 90-იანი წლების მიწურულს. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ლიტერატურული პერსონაჟების ინტერპრეტაციების ამსახველი გრაფიკული სერიები, ტემპერის საღებავებით შესრულებული კომპოზიციები, აკვარელით, ფანქრით თუ კალმით შესრულებული პორტრეტული ჩანახატები. სტუდია კამპუში 19:00-ზე დაიწყება არქიტექტორ დავით ბოსტანაშვილის საჯარო ლექცია თემაზე არქიტექტურის ნულოვანი დონე. ლექციის ათვლის წერტილა დაღებულია 1999 წლის ზაფხულის ინციდენტი მომაში, როდესაც არქიტექტურა შეეცადა ერთი მხრივ ახალი მეტაფორები დაღეწერა შენობები, მეორე მხრივ საბჭოთა ავანგარდ შეხმიანებოდა და მესამე გადაეთარგმნა დეკონსტრუქცია არქიტექტურაში. 20:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენა ცოცხალი წიგნების მონაწილე მორიგ მწერალს გიორგი ლობჟანიძეს უმასპინძლებს, რომელიც მკითხველებს საკუთარ შემოქმედებას მონოსპექტაკლის სახით გააცნობს. კინოთეატრებში რუსთაველი და ამირანიკი სხვა ფილმებთან ერთად შეგიძლიათ ნახოთ ბენ სტილერის ახალი კომედია ზულენდერი ნომერი 2, რომელშიც მთავარ როლებს თავად ბენ სტილერი და უენ უელსონი თამაშობენ. ასევე ტიმ მილერის მძაფრ სიუჟეტიანი ფანტასტიკა დედპული რაიან რეინოლდსისა და მორენა ბაკარინის მონაწილეობით. ასევე ეკრანებზეა კრეიგ გილესპის ისტორიული დრამა დიდი შტორმი. ფილმი დაფუძნებულია 1952 წლის რეალურ მოვლენებზე, რომელშიც თანაპირო დაცვა ცდილობს დაღუპვას გადაარჩინოს ნავთობის ორი ტანკერის ეკიპაჟი. სოციალურ ბარში გენერატორი 9:00 კი 21:00-ზე დაიწყება ჯაზის საღამო რეზო კიკნაძის კვარტეტთან ერთად.
ცხრა საათი და 44 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვერთა, რომელიც გვეტყვის თუ რა იყო აქტუალური შაბათს და კვირას ინტერნეტში.
დილამშვიდობის, შაბათს და კვირას აქტუალური ინტერნეტში რა იყო, ამას რა თქმა უნდა შემიძლია ეს კითხრათ, მაგრამ სხვა რამეს გეტყვით მაინც, იმიტომ რომ დიდი რამ ხდება და მოხდება ამ კვირის განმავლობაში 21 თებერვლიდან 25 თებერვლამდე. ეს არის მსოფლიოს ასე ვთქვათ მობილური კონგრესი, უბრალოდ მობილური მსოფლიოს კონგრესი, Mobile World Congress, ყოველწლიური ღონისძიება, რომელიც, ну, არის ევროპაში მთავარი ღონისძიება, სადაც წარმოადგენენ თავის smartphones, დიდი მწარმოებლები და საერთოდ ესეთი gadgets-ების მწარმოებლებისთვის მესტეთ ყველაზე გამორჩეული ღონისძიება წლის განმავლობაში. Ну, ევროპაში რა თქმა უნდა ერთ მნიშვნელოვან პირველია, თუმცა მსოფლიოში აქვს დიდი გავლენა, ტარდება ეს ყველაფერი ბარსელონაში, 21-ჩან გუშინ დაიწყო. ჩვენი დროით საკმაოდ ღამე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი დროით დღეს დაიწყო და 25-მდე გაგრძელდება. გვაქვს ბევრი სიახლე, ვინაიდან ახლა ცოტა დრო მოგვ შევეცდებოდა სწრაფად გითხრათ სიახლეები, რომლებიც უკვე იყო და ხვალზე მაზეკ და შემდეგ ცოტა დროს ყოველთვის დავუთმობთ. საქმე იმაშია, რომ გვაქვს LG-ს ახალი ტელეფონი, ახალი ფლეგშიპი, ასე ვთქვათ, G5, რომელიც ვერ გეტყვით, რომ ძალიან დიდი სიახლეა, იმიტომ რომ, ну, ეს არის ოდნავ პატარა Nexus 6P, შეგვიძლია ესე ვთქვათ. თუმცა, ну, ეს გამოხმარებები LG-ს smartphones-ს დადებითი ჰქონდა, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ დიდი სიახლე მე მაინც არაფერი ვერ ნახე ამ ტელეფონში. საინტერესო სიახლე იყო Huawei-სგან, რომელმაც პირველი Windows მომუშავე 2-in-1, ასე ვთქვათ, შექმნა. ბევრი ხუმრობა იყო იმაზე, რა დაარქვეს MateBook. Okay. კარგი. ხო, ფერგასაგებია. მაგრამ და ჯამშენოა ესეც ამას წარქონდა ცოდე გამოხმარებები შეგვიძლია თქვა მე ცოტა სკეპტიკურად ვიყავ განწყობილი მაგრამ ჰუავეიმ კარგად მოახერხა განახორციელებინა ანუ უფრო სწორად აყოლოდა იმ ტრენდს რომელიც დაამკვიდრა უკვე Apple-მა დიდი ხნის განმავლობაში დიზაინითაც ზომებითაც ამ ყველაფერს ეს არის დაახლოებით iPhone 6-ის სისქის საკმაოდ დიდი მოწყობილობა რომელსაც აქვს თავისი ესეთი კონკრეტული დანიშნულება განსაკუთრებით დიზაინერებს და არტისტებს რომლებიც ხშირად მუშაობენ ციფრულ კონტენტზე ეს წეს თუნდა მოეწონოთ სხვა შორის კარგი გამოხმარება ქონდა Mate Pens აკაც ოკეი სახელზე ნახოთ საბოლოოდ როგორ გამოუვათ წარმატებას თუ მეახწევს იმიტომ რომ ნუ ეს არის Windows-ზე მომუშავე პირველი თუნდა ან ეგრეთ წოდებული ფასი რა ვიცი
ზვირია
$700-დან ხო ძვირია გამომდის કે მის მეტეს ანუ Pen $699 ან ვერსია ალბათ მათთვისაც ვისაც არის განკუთვნილი მაინც და მაინც არ მოეწონებათ ეს უფრო ну, убрал там гинда, რომ კონდეს ალბათ ეს მოწყობილი მაშინ არის. ალბათ დაახლოებით უნდა იყოს $1600-იან ვერსიის შეძენა მოუწევთ, რამდენად შეძლებს Huawei-ს ეს თუ ამ ლიგაში თავის დამკვიდრებას ეს უკვე ცალკე საუბრის საკითხია და ახლა სულ 3 წუთი მაქვს. Windows-ს ასევე ქონდა კიდევ ერთი სიახლე რომ HP-ს Elite X3 გამოვიდა, რომელსაც ამბიციური გეგმები აქვს, იმიტომ რომ გადაწყვეტა Windows-მა მაინც კიდევ სადაც და გამოვიდეს, ასე ვთქვათ, Windows Phone-ის მსგავსი რაღაც ამჯერად HP-სთან. ბოდიში HP-სთან ერთად Windows Phone-ის ყველა წინა ვერსია იყო ცუდი შესაბამისად, ნუ ეს არ გავს იმათ, ამიტომ კიდევ შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ რამე შეიძლება წარმოადგენდეს ვერსია. სიმართლე გითხრათ, საინტერესო იდეებიც გააჟღერეს, ძირითადად იმუშავებენ იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, განგზობიტობა continuity იყოს საკმაოდ კარგი და მაღალი. თვითონ ტელეფონს გეგმა აქვს, რომ იყოს თქვენი ტელეფონიც, ასე ვთქვათ, ლეპტოპიც, კომპიუტერიც და ამ შემდეგ HP-მ ასევე საუბრა იმაზე, რომ ქმნის ლეპტოპს, რომელიც იმუშავებს ხოლმე მხოლოდ მაშინ, როცა დაკავშირებული არის Elite X3-თან. თვითონ Elite X3-ს საკმაოდ ძლიერ მონაცემები აქვს, რაც მგონია არ გაუჭირდეს მაინც თავის დამკვიდრება, თუმცა აქ ყველაფერი ბევრ ამაზე სხვადასხვა რაღაცებზე დამოკიდებული, ნუ გარდა იმისა, თუ რამდენად ძლიერ smartphone-ს შექმნე, ეს ამ smartphone-ს უნდა ქონდეს კონკრეტული დანიშნულება კონკრეტული ადამიანებისთვის, რატომ უნდა გამოიყენონ. ვერ ვეტყვით, რომ Windows-ის კარგად ესმოდა მანამდე, მაგრამ ახლა იმედია გვაისწავლეს. Samsung-ს რაც შეეხება, Samsung-ი იყო მთავარი, იმიტომ რომ Samsung-ი მაინც ისეთი გამორჩეული მწარმოებელია, მსხვილი მოთამაშეა ბაზრის S7 და S7 Edge და გამოსულიყო Galaxy-ს, იმიტომ უფრო სწორად უნდა გაეგრძელებინა ყველაფერი, რაც S6-მა და S6 Edge-მა დაიწყო. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ წარმატებით მოახერხა ეს, თუმცა Samsung-ის პრეზენტაცია სხვა რამის გამო იყო გამორჩეული. თუ დილით არ ნახეთ ფოტო, როგორ ჩაუარა Mark Zuckerberg-მა 1000 ოფის ჟურნალისტს, რომელსაც ვირტუალური რეალობის ჰედსეტი ეკი და აუცილებლად ნახეთ, ეს არის დღის ფოტო ნამდვილად.
დიდი მადლობა კონზო, დავით კონზო ჩიხლაძე გუყვებოდა ესეც საინტერესო ამბებს.
ხუთ წუთში ჩაატი ამდენი ინფორმაცია.
ამდენი კი ინსტრუმენტი.
ეს კონსოლ შეუძლია
მეგობრები. დიდება კონსოლს ასე დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, ორ შაბათის გადაცემა. ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ ტრადიციულად 8:00-ზე თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 7:00-დან 8:00-ამდე. ჩვენ კარგ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ ხვალამდე.